Nadhani kwa namna fulani mimi ni mhubiri wa maneno mengi ya kuchosha bila ya elimu, na nadhani sisikiki sana kama mhubiri kwa watu wengine, na hata sidai kuwa mhubiri. Kwa namna fulani mimi ni tairi ya spare, lakini ninajisikia ya kwamba nina ujumbe kutoka kwa Mungu ambao kwa njia yangu hiyo ndiyo njia tu niliyo nayo ya kuuelezea. Ninajaribu kuuelezea ulimwengu, na kama sikukaa na ujumbe huo, ningekuwa msaliti kwa Mungu na mnafiki kwenu. Mtu ambaye atasema jambo moja na kuamini lingine ni unafiki. Lazima tuzungumze kweli kutoka moyoni mwetu siku zote, ili kwamba watu wanapotuangalia, hata ingawa hawakubaliani nasi, tunataka kuwa wanaume na wanawake wenye heshima, kwamba tunazungumza kutoka moyoni mwetu lile lililo kweli mioyoni mwetu. Mwaka jana ama mwaka mmoja kabla ya mwaka uliopita, ilikuwa na majaliwa ya kuhubiri Mkristo ama samahani, ujumbe wa Krismasi hapa Ramada. Nami ninaamini nilizungumza juu ya somo ama hapa au huko Phoenix juu ya kwa nini Bethlehemu mdogo. Nami ninaamini basi ilikuwa ni hapa mwaka uliopita nilizungumza juu ya tumeiona nyota yake mashariki na tumekuja kumwabudu. Na unajua tunasoma Biblia nasi tunashangaa hizo kwa nini. Na usiku wa leo nilifikiri, kama mngeweza kunivumilia kidogo na kuomba pamoja na mimi, ningejaribu kuwapa ninyi ujumbe wangu wa Krismasi. Mungu ndiye tu anayejua mahali tutakapokuwa Krismasi ijayo, kama kuna Krismasi nyingine baada ya hii.
So being that this might be the last Christmas we sit together until we sit.
Kwa hiyo, kwa kuwa huenda hii ikawa ndio Krismasi ya mwisho tutakayoketi pamoja, mpaka tutakapoketi kwenye meza nyingine, wala haitakuwa ni moja ya aina hii, bali itakuwa ni wakati tutakapokula na kunywa ushirika upya pamoja naye katika ufalme wa Baba mwishoni mwa safari. Halafu basi, hebu na tuliendee usiku wa leo kama kwamba huu ulikuwa ndio ujumbe wa mwisho wa Krismasi tutakaowahi kuketi pamoja katika kina cha uaminifu. Ninataka kuzungumza usiku wa leo juu ya somo lisilo la kawaida, lakini wakati mwingine unampata Mungu katika mambo yasiyo ya kawaida. Yeye hufanya mambo katika njia isiyo ya kawaida. Si kwa njia ya kawaida, ni njia isiyo ya kawaida. Nyakati zisizo za kawaida, mazingira yasiyo ya kawaida, yeye si wa kawaida. Nami ninataka jambo hili, Bwana akipenda, ninataka kuzungumza juu ya somo, kwa nini ilibidi iwe ni mchungaji wa kondoo.
Just before we approach the word, which I believe.
Na sasa, kabla tu hatujaliendea neno, ambalo ninaamini ni Mungu, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alifanyika mwili, akakaa miongoni mwetu. Kama nilivyosema juma lililopita, ama juma lililotangulia lililopita huko Phoenix, imethibitika ya kwamba kuna wakazi wa dunia hii, watu wanaopita kwenye jengo hili sasa. Televisheni inathibitisha jambo hilo, liko kwenye kiwango kingine. Macho yetu ya kawaida na hisi zetu tano haziwezi kunasa jambo hilo. Si kwamba televisheni hutengeneza chochote, inathibitisha tu. Huwezi kusogeza kidole chako, huwezi kupepesa jicho lako, bali imethibitika, jambo hilo limerekodiwa milele. Huenda nikawa nimesimama ama mtu huko Australia angekuwa na skrini ya televisheni hapa. Si hilo tu, bali mtu huyo angeweza kuzungumza, sogeza kidole chake, pepesa jicho lake, ama hata rangi ya nguo anazovaa zingeonyeshwa hapa ukutani, naye akiwa Afrika, Australia, kote ulimwenguni. Naona kuna duara ya mawimbi ya anga za juu, siwezi kuelezea jambo hilo, ila ninajua liko. Sidhani mtu yeyote kweli angeweza kulielezea. Kwa hiyo, televisheni inaweza kuyavuta haya ndani na kuyafanya halisi kwa kutumia vyombo fulani ambapo wangeweza kuyakisi ukutani. Sasa, kitu hicho hicho kilikuwa hapa wakati Adamu alipokuwa hapa. Televisheni ilikuwa hapa wakati Elia alipoketi juu ya mlima Kameli. Ilikuwa hapa wakati Martin Luther, yule kasisi kijana, alipoutupa ushirika sakafuni na kusema, ni mkate mwembamba na wenye haki wataishi kwa imani. Ilikuwa hapa wakati huo, bali ndio kwanza tunaiona hivi sasa.
And it's also so that in our presence tonight is God, angels, supernatural beings.
Na pia ni kweli kwamba Mungu yuko kati yetu usiku wa leo. Malaika, viumbe vya kimbinguni visivyoonekana kwa macho yetu ya kawaida. Bali siku moja itakuwa ni dhahiri tu kama televisheni ilivyo sasa. Na liwe ni jambo la kawaida vivyo hivyo. Sasa, hiyo ndiyo sababu ninaamini neno. Yesu alisema, mtu atakayeongeza neno moja kwenye Biblia hii, au kuondoa neno moja kutoka kwake, ataondolewa sehemu yake kutoka katika kitabu cha uzima. Kwa hiyo, hebu basi na tuinamishe vichwa vyetu, kabla hata hatujaisoma, kwa uchaji sana. Mtu yeyote aliye na nguvu za kimwele angeweza kufungua ukurasa, bali Mungu tu ndiye anayeweza kuyafunua. Na huku vichwa vyetu vimeinamishwa sasa kuelekea kwenye mavumbi ambako tulitolewa, na siku moja tutarudi, sijui, na katika muda huu wa uchaji, tunapokaribia Krismasi, kama kukiwako na wengine hapa ambao kweli wanajisikia hawastahili na wangetaka kukumbukwa katika maombi haya, ungeweza, bila kuinua kichwa chako, inueni tu mikono yako kwa Mungu na kusema, nikumbuke Bwana Krismasi hii. Mungu awabariki.
Most holy and gracious heavenly Father, Almighty God,
Baba wa mbinguni aliye mtakatifu sana na mwenye neema, Mwenyezi Mungu, yeye aliyekuwako tangu mwanzo, kabla hakuja kuwako na nyota, wala atomi, wala molekuli,
You made all things by Jesus Christ, your
ulifanya
son.
Vitu vyote kwa Yesu Kristo mwanao, na umetupa vitu vyote bure katika yeye.
We thank thee tonight, Lord, for this opportunity that you have given us to assemble.
Tunakushukuru usiku wa leo Bwana kwa ajili ya nafasi hii ambayo umetupa sisi kukusanyika pamoja, kuonywa na kufundishwa na Roho Mtakatifu.
And the Holy Spirit takes your words and reveals them to us.
Na Roho Mtakatifu huchukua maneno yako na kutufunulia sisi, kwa kuwa Yesu alisema, wakati yeye Roho wa kweli atakapokuja, atawakumbusha mambo haya ambayo nimesema, na pia atawaonyesha mambo yajayo. Mungu, hakuna hata mmoja miongoni mwetu, wala hakuna mtu juu ya nchi, ambaye anastahili kujaribu kulitafsiri neno lako, kwa kuwa imeandikwa ya kwamba, neno la Mungu si la kutafsiriwa apendavyo mtu mwenyewe.
Therefore, Lord, we pray that the Holy Spirit will give to us tonight, each and every one, the potion
Kwa hiyo Bwana, tunaomba ya kwamba Roho Mtakatifu atatupa usiku wa leo, sote na kila mmoja, sehemu tunayohitaji kuridhisha ile njaa iliyo moyoni mwetu, kwa ajili ya kutembea karibu na wewe zaidi. Sisi hatufai, tu wachafu, hatustahili.
Let the child that was born in Bethlehem, that lived the most perfect life,
Jalia mtoto aliyezaliwa Bethlehemu, aliyeishi maisha makamilifu halisi, naye alikuwa ndiye mtu pekee aliyemkamilifu juu ya nchi, na akajitoa mwenyewe kafara apate kutuosha sisi wenye dhambi wachafu na kutuleta katika uhusiano na Baba. Jalia usiku wa leo ya kwamba Roho wake Mtakatifu kupitia kuhubiriwa kwa neno atafanya jambo hilo kwa ajili yetu. Bwana Mungu, kuna wengi walio wagonjwa nchini leo, licha ya kuwako na dawa zilizo bora sana, tulizowahi kutibiwa nazo, na dawa zilizo bora sana, na hospitali zilizo bora sana. Na hata hivyo katika uvumbuzi wetu wote wa kisayansi, hata hivyo kuna maradhi mengi kuliko ulimwengu ulivyowahi kujua, kwa kuwa kuna dhambi zaidi na kutokuamini kuliko ulimwengu ulivyowahi kujua. Tusaidie usiku huo, tabibu mkuu, na uwaponye wagonjwa walio miongoni mwetu, na utupe Roho, Roho wa kweli wa Krismasi. Wakati leo, kwamba wakati ambapo sherehe za kipagani, miti ya Krismasi inaabudiwa, hadithi za uongo za mtu anaitwa Baba Krismasi, na sungura wetu wa Pasaka, na mitindo mbalimbali ambayo ulimwengu wa biashara umeitumia kwa faida yao, jalia iwekwe kando Mungu. Jalia tuingie katika Kristo, neno, kwa kuwa tuliomba katika jina lake na kwa ajili ya utukufu wake. Amina.
If you will turn with me for a reading.
Kama mtafungua pamoja nami tusome maandiko matakatifu. Luka mtakatifu mlango wa pili. Unaweza kunisikia vizuri? Je, kuna badiliko katika mikrofoni? Unaweza kunisikia vizuri huko nyuma? Kama unaweza kunisikia vizuri, inua mkono wako. Asante. Mlango wa pili wa Injili ya Luka mtakatifu.
And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augusta that all the world should be taxed.
Siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Orodha hii ndio ya kwanza iliyojulikana hapo alipokuwa liwali wa Shamu. Watu wote wakaenda kuandikwa kila mtu nchini mwake.
And Joseph also went up from Galilee into the city of Nazareth into
Yusufu naye aliondoka Galilaya, akaingia mji wa Nazareti, akapanda kwenda Uyahudi, mpaka mji wa Daudi, uitwao Bethlehemu, kwa kuwa yeye ni wa mbari na jamaa ya Daudi, ili aandikwe pamoja na Mariamu mkewe, ambaye amemposa naye ana mimba. Ikawa katika kukaa huko, siku zake za kuzaa zikatimia. Akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Na katika inchi ile ile walikuwako wachungaji wakikama kondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukawang'aria pande zote, wakaingiwa na hofu kuu.
And the angel said unto them, fear not, for behold,
malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii ndio ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori ya kulia ng'ombe. Mara walikuwapo nani, mara walikuwa pamoja na huyo malaika, wingi wa jeshi la mbinguni wakimsifu Mungu na kusema, atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia.
And it came to pass as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds,
ikawa malaika hao walipoondoka kwenda zao mbinguni, wale wachungaji waliambiana, haya na tuendeni mpaka Bethlehemu, tukalione hilo lilofanyika, alilotujulisha Bwana. Wakaenda kwa haraka, wakamkuta Mariamu na Yusufu, na yule mtoto mchanga amelala horini. Walipomwona, wakatoa habari walioambiwa juu ya huyo mtoto. Wote waliosikia wakastaajabu kwa hayo walioambiwa na wachungaji, lakini Mariamu akayaweka maneno hayo yote akiyafikiri moyoni mwake. Wale wachungaji wakarudi huku wanamtukuza Mungu na kumsifu kwa mambo yote waliosikia na kuyaona kama walivyoambiwa. Bwana na aongeze baraka zake kwenye kusomwa kwa neno lake. Sasa ni nini? Kwa nini tukio hili kubwa lilifunuliwa kwa wachungaji? Hilo kwa namna fulani lingekuwa ni jambo la kushangaza sana kwetu. Nina baadhi ya maandiko yaliyoandikwa hapa na mistari michache nitakayojaribu kuipitia haraka kuelezea ni kwa nini vizuri nijuavyo. Na labda basi baada ya jambo hili kwamba Bwana kwa neema yake usiku wa leo ataondoa hizi ni kwa nini kutoka kwetu.
All of us, I suppose, at one time or other, has wondered.
Lakini je, mwingi wetu sote, nadhani, wakati mmoja ama mwingine, tumeshangaa ni kwa nini kwamba tukio hili lililo kuu sana la wakati wote lilifunuliwa kwa wachungaji.
Why was it revealed to shepherds and not?
Ni kwa nini lilifunuliwa kwa wachungaji wala si kwa wanatheolojia wa siku ile? Wao ndio waliokuwa wamefunzwa kulisikia.
And why did it come and bypass the rich?
Na ni kwa nini lilikuja na kuwapita matajiri na kuwajia maskini?
Also, why did it bypass the learned and wise?
Pia, kwa nini liliwapita wenye elimu na wenye hekima na kuwajia walio wanyenyekevu na wasio na elimu? Hayo hapo maswali machache ya ni kwa nini katika jambo hili.
Another reason I might say,
Na sababu nyingine huenda nikasema, angalieni, mtoto huyo mchanga alizaliwa Bethlehemu, ambapo Bethlehemu katika fasiri ya Kiebrania, kama tulivyokuwa nalo miaka michache iliyopita hapa, Bethlehemu maana yake ni nyumba ya mkate wa Mungu. Nasi tulithibitisha katika maandiko, yeye asingeweza kuja mahali pengine popote. Bethlehemu ulianzishwa na Rahabu na nani wake mumewe. Rahabu alikuwa ni kahaba ambaye aliposwa na jemadari mmoja kutoka kwenye jeshi la Israeli wakisha kuiteka Yeriko. Na kwa imani aliamini ujumbe wa Mungu katika hali aliyokuwa nayo, naye akaokolewa. Na kutoka huko, wakati Yoshua alipoigawanya nchi juu ya mahali ambapo kila mmoja angekuwa, kuna somo kubwa ambalo wakati mmoja ninataka kuleta Tucson juu ya hao mama wa Kibrania walipokuwa wakiwazaa hao watoto wachanga. Wakati alipougua katika utungu wa kuzaa mtoto mchanga, aliita jina la mtoto huyo mchanga, na hiyo ikamweka mahali pake katika nchi ya ahadi, kabila lake. Jambo kubwa, neno lote la Mungu huafikiana moja kwa moja. Lisipoafikiana, neno la Mungu silo lisiloafikiana, mawazo yako ndiyo ambayo hayaafikiani na neno. Lote huafikiana. Kwa hiyo basi, ye alikuwa ni mkate wa uzima, kama tulivyofundisha juma lililopita huko Phoenix, ama juma lililotangulia lililopita. Na akiwa ni mkate wa uzima, ye asingekuja mahali pengine popote ila kwenye nyumba ya mkate wa Mungu. Na hiyo ndiyo iliyokuwa ile ni kwa nini.
Is born in Bethlehem.
And in Bethlehem, sasa hapa Yesu amezaliwa Bethlehemu. Na katika Bethlehemu kulikuwa na sinagogi. Viongozi wakuu wa dini waliishi Bethlehemu.
David, the great king shepherd, was born in Bethlehem. His father,
Daudi, yule mfalme mchungaji mkuu, alizaliwa Bethlehemu. Baba yake Yese alizaliwa Bethlehemu. Babu yake Obedi alizaliwa Bethlehemu. Pia huko nyuma kabisa, yeye alitoka Bethlehemu.
And here Jesus, the son of David, is born in Bethlehem.
Na hapa Yesu mwana wa Daudi amezaliwa Bethlehemu, moja kwa moja chini ya vivuli vya makanisa makuu.
Then if those people are trained and have been looking for the Messiah,
basi kama hao watu wamefunzwa na walikuwa wakimtazamia Masihi kwa miaka hii yote, miaka 1400 Masihi alikuwa ametabiriwa kuja.
And then if the Messiah be born in the shadow of the cathedral, why did they have to go back up and down to a bunch of unlearned,
kurudi moja kwa moja wakaingia milimani kwa kundi la wachungaji wasio na elimu na wasiofunzwa kuleta ujumbe huu mkuu, ujumbe wa kwanza,
and commission shepherds,
na kuwaagiza wachungaji si wenye hekima na waliofunzwa bali wachungaji. Jambo la ajabu, sivyo? Lakini hakuna budi kuwe na sababu mahali fulani. Kuna sababu fulani, sasa kuna paswa kuwe na jibu ni kwa nini. Wala hakuna mtu anayejua jawabu ila Mungu. Yeye ndiye anayejua jibu lake.
Now remember, the Messiah was already in the city. Born in the city, in a stable.
Sasa kumbukeni, Masihi alikuwa tayari yuko mjini, amezaliwa mjini, katika hori la ng'ombe, moja kwa moja karibu na makanisa makuu, ambako kuhani mkuu, na makuhani adhimu, na wanatheolojia, na wenye hekima, na waliofunzwa, wote walikuwa kule wakimngojea Masihi. Naye huyo hapo, moja kwa moja miongoni mwao.
But why then did they go to the out on the hills of Judea? To unlearned, untrained, uncultured.
Lakini basi ni kwa nini wakaenda kwa nani huko juu ya milima ya Yuda kwa wasio na elimu, wasiofunzwa, wasiostaarabika, maskini kuliko maskini wote? Ionekana kana kwamba ni mtu asiyestahili kazi kama hiyo kabisa, kuwafunulia ujumbe na kuwatuma wakaulete ujumbe huo.
You know my opinion? It might not matter.
Unajua maoni yangu? Wenda yasifai kitu, bali nataka kutoa maoni yangu.
I believe it's because of the wisdom of God that he knew they would receive such a
message. Kwa sababu ya hekima ya Mungu kwamba yeye alijua wasingeupokea ujumbe kama huo jinsi ulivyokuja. Haukuwa katika ladha ya masomo yao, ulikuwa ni tofauti.
It wasn't what they had been trained to believe he would be like. It was contrary.
Haukuwa vile walivyofunzwa kuamini yeye vile ambavyo angekuwa. Ulikuwa ni kinyume cha ufahamu wao wa kithiolojia. Kufunzwa kwao kote elimu yao yote ilivukwa ikawa bure.
Ninaamini
ilikuwa ni hekima ya Mungu iliyojua ya kwamba wasingeupokea ujumbe kama huo.
So the Messiah was here.
Kwa hiyo Masihi alikuwa yupo hapa, na lazima kuwe na mtu fulani atakayetambua jambo hilo.
Yeye
aliwajua wale ambao hawakuwa wamechanganyika katika upuzi kama huo. Angekuwa anaweza hata na zaidi kupeleka ujumbe wake kwa kundi lisilo na elimu kuliko vile angaliweza kwa kundi lililochanganyikiwa ambalo lilikuwa limeshika njia za mwelekeo mkali, hata hakuna kitu kingaliweza kuwageuza, si hata neno la Mungu.
And now, Christian friend, let me ask this question.
Na sasa rafiki Mkristo, hebu niulize swali hili kwa uaminifu wote na upendo. Na shangaa tu kama yeye angetenda tendo lile lile usiku wa leo na kututumia sisi katika kizazi hiki neno la ahadi lililoahidiwa kwa ajili ya kizazi hiki. Na shangaa kama wanatheolojia wetu na walimu na wenye hekima wasinge ukataa ujumbe huo kama vile tu walivyofanya wakati huo.
Neither does God's word change.
Mwanadamu habadiliki wala neno la Mungu halibadiliki. Yeye ni Mungu asiyebadilika, yeye habadiliki.
Notice. Angels coming and giving their message to man of such low estate.
Angalia malaika wakija na malaika wakija na kutoa ujumbe wao kwa watu duni hivyo, wakati kulikuwako na watu kule waliostahili kwa mawazo ya dunia kuliko maskini wachungaji hawa wasiojua kusoma. Mchungaji alikuwa ndiye mjinga kuliko mtu yeyote yule, haikumbidi kujua chochote ila kuhusu kondoo wake. Haikumbidi kujua hesabu, hakuhitaji kujua jinsi ya kupasua atomi. Hakuhitaji usomi wowote, ilimbidi tu kuwajua kondoo wake. Hayo tu ndio aliyohitaji kujua.
And God, the great wisdom and the fountain and resource of all wisdom,
na Mungu ile hekima kuu, chemchemi na chanzo cha hekima yote, angemchagua mtu kama huyo, watu hasa kama hao, na kuwaruka wasomi wote waliofunzwa vizuri, waliofunzwa kujua jambo hilo. Inaonyesha jambo moja, kwamba walifunzwa katika fani isiyofaa.
Passing up all the important of the land.
Akiwapita watu wote mashuhuri wa nchi hiyo. Kulikuwa na watu wa maana, walimu mashuhuri, akina kuhani mkuu Kayafa, watu wengine wengi mashuhuri.
All Israel's mighty learned.
Waisraeli wote wenye elimu nyingi, madhehebu yote na wanatheolojia wote wenye kujigamba. Mungu alimpita kila mmoja wao. Sasa hiyo ni hekima ya Mungu. Angalia mbingu zilizo juu sana zikifanya hima kufika kwa heshima watu wanyenyekevu sana wasio na elimu sana duniani.
The highest of heavens came down to make himself known to the lowest of the earth.
Aliye juu sana wa mbinguni alishuka kujitambulisha kwa walio duni sana wa dunia, akiwapita wote walio katikati apate kujitambulisha kwa wachungaji wa kawaida. Akija kuwapa hawa wachungaji wa kawaida ujumbe ulio mkuu sana wa nyakati zote. Kulikuwako huko nyuma na wajumbe wengi wakuu. Ungewazia juu ya siku za Nuhu na hao manabii na makuhani adhimu na kadhalika, walikuwako katika siku zilizopita. Watu mashuhuri walio na elimu, wafalme, viongozi wakuu, watawala. Bali huyu hapa anakuja akiwa na ujumbe mkuu kuliko jumbe zingine zote. Ujumbe huo ulikuwa ni upi? Masihi yupo hapa sasa. Naona? Na kufanya jambo hilo lijulikane, yeye aliwapita wote waliofunzwa, apate kuwafahamisha wachungaji wanyenyekevu. Wazia jambo hilo. Makasisi wote, watu wote wa kanisa, walimu wote, mafundisho yote ya theolojia, fedha zote zilizokuwa zimetumiwa, makanisa yote na mafundisho na madhehebu yote yalipitwa. Elimu yote waliokuwa wametumia juu ya wamishinari wote na ushawishi wote wa kubadili dini, wanachama wote, kila kitu walichokuwa wamewazia umefanya kumheshimu Mungu. Hata hivyo ujumbe ulio muhimu sana kuliko zote uliwapita. Ajabu. Kwa nini? Mnaona? Hiya angalia, si hayo tu, bali mahali pasipo tarajiwa kabisa kwa tukio kama hilo.
The shepherds now was the one who received the message, and now
Wachungaji sasa ndio walioupokea ujumbe huo. Na sasa angalia mahali ujumbe huo ulipokuwa, katika mahali pasipotarajiwa kabisa, ambapo mtu yeyote angeutarajia kuja. Nami nashangaa usiku huu, kama tulikuwa tukiutarajia ujumbe wa kweli wa Bwana Yesu, nashangaa kama ungekuwa katika kundi lisilotarajiwa. Mahali ambapo palikuwa, ambapo ulimwengu mkuu uliostarabika na kanisa leo lingefikiri lilikuwa ni kundi la wazushi. Nashangaa kama hapo sipo tungempata yeye. Mahali pasipotarajiwa kabisa na kwa wahubiri wasiofaa kabisa. Wachungaji hawakujua chochote kuhusu kuhubiri ila tu kuwaita kondoo. Vema, labda hiyo ndiyo sababu ya huo kuja. Lakini kulikuwa na neno lililoahidiwa. Angalia, iwezekana hilo litendeke tena. Uliwapita malodi wote wa nchi, uliwapita malodi wote na ukafunuliwa akina Yahe.
All the nobles that were decorated with great doctors, divinity
malodi wote waliokuwa wametunukiwa nishani za daktari wa uungu na saikolojia na elimu ya Joe na makanisa makubwa mno na kadhalika, yote vilipitwa na kufunuliwa akina Yahe. Ile hekima isiyo na kikomo ya Mwenyezi Mungu ilifanya jambo hilo. Wajulisha ujumbe ulio mkuu sana uliopata kutokea. Masihi yupo duniani sasa. Ni hekima ya jinsi gani ingeweza tu kutoka kwa Mungu ambaye anajua hekima.
All the wisdom and all of the schooling and everything was now.
Hekima yote na elimu yote na kila kitu sasa vilitupiliwa mbali na kupitwa na hekima kuu ya Mungu. Naendelea kurudia hilo kwa sababu nataka likolee kabisa. Yote yalitupiliwa mbali, hayakufaa kitu. Yote yalipitwa kusudi hekima ya Mungu ionekane wazi, kwamba Mungu huchukua kina Yahe na kuwafanya watu mashuhuri. Tuweza kuachia hapa na kuzungumza juu ya Yohana, kuachia hapa na kuzungumza juu ya Elia. Hakuna mtu anayejua mahali Elia alikotoka. Yote wajuayo, yeye alijitokeza tu jukwani. Nabii kote katika nyakati hawakuwa watu wa maana. Lakini Mungu alichukua hilo kunini na kuyapita maadili ya kanisa na mafundisho kufanya kuonyesha ya kwamba yeye ni Mungu. Yeye huchukua kitu duni kufanya kazi nacho. Yeye huonyesha hekima yake na uungu wake kwa kufanya jambo hilo. Kwamba yeye huchukua watu wasio na maana. Wakati alipomfanya mwanadamu kwa mara ya kwanza, yeye alichukua tu bonge la udongo na kufanya mwanadamu kutokana na hilo. Ambapo halikuwa kitu ila udongo, bali alifanya mtu. Na Mungu huchukua watu wasio na maana sasa kufanya mambo makubwa fulani nao. Na mradi tunafikiri sisi ni watu wakubwa fulani, basi hatuwezi kutumiwa katika mkono wa Mungu. Inatubidi kuacha yote tuliyojua ama kusoma. Samahani, kama yule Paulo mtakatifu mkuu alisema ilibidi kusahau yote aliyopata kujifunza kusudi amjue Kristo. Elimu yao yote, mafundisho yao yote na kadhalika, yalikuwa yakiwaharibu kabisa. Mwishowe yalimkataa. Elimu ile ile waliokuwa nayo kwa ajili yake, muamini yeye, ilibadilika na kuwa adui wake mkosoaji mkuu sana na kumsulubisha. Je, unajua ya kwamba historia hujirudia yenyewe mara kwa mara? Ni kweli inayojulikana. Ingeweza kutukia tena moja kwa moja karibu na sisi. Unasema laiti ningaliishi wakati huo. Vema sasa, kama unataka kujua yale ungalifanya wakati huo, angalia hali yako ya sasa. Nawe unaweza kuona yale ungalifanya wakati huo, kwa maana hakika inaonyesha wazi. Walifunzwa kuamini neno lake, na halafu wakati neno lake lilipothibitishwa mbele ya macho yao, walilikataa neno lililothibitishwa. Wakati Mungu alipothibitisha yale angefanya, na akasema yale angefanya, na kuthibitisha yale angefanya, ndipo waligeuka na kumwita mtu huyu pepo mchafu, ambalo liliwalaani wote. Wazia jambo lililotukia.
Cause them
Wazia ni kitu gani kilichowasababisha? Mafunzo yao yaliwafanya wasitambue neno lile lile lililofanyika mwili kwa siku yao. Mafunzo yale yale waliokuwa nayo katika shule zao wakiwa na walimu walio bora sana. Nawe unasema, vema, hatujafanya jambo hilo leo. Walimu wao walikuwa hodari sana kuliko wetu siku hizi. Bora hasa kuliko walimu wetu. Nao walishindwa. Hawakuwa na madhehebu 996 mbalimbali kama tulivyo nayo siku hizi. Walikuwa na kama matatu hivi. Na katika hayo matatu, yafuatilia hayo matatu. Wala hakuna moja ya hayo matatu lililotambua jambo hilo. Inaonyesha tu ya kwamba anachofanya mwanadamu ni upuuzi kwa Mungu. Mnaona? Sasa, walishindwa kutambua jambo hilo. Sasa, na watafanya jambo hilo hilo tena.
Intention is good and always is good.
Mwanadamu nia yake ni nzuri, siku zote ni nzuri. Mwanadamu kamwe habadilishi mwelekeo wake. Habadilishi njia zake sana. Ninazungumza juu ya mtu wa ulimwengu. Mwanadamu daima humsifu Mungu, mtu wa kidini, kwa yale aliyofanya. Daima akiwaelekeza watu kwa yale yeye atakayofanya. Alafu anapuuza yale anayofanya. Naona, huyo ni mwanadamu tu, ameumbwa jinsi hiyo, daima amekuwa hivyo. Na ninyi wasomaji wa Biblia usiku wa leo, mnajua ya kwamba hiyo ni kulingana na neno, ni kweli. Wao daima humsifu Mungu kwa ajili ya yale amekwisha fanya, wakivumisha yale atakayofanya, huku akipuuza yale anayofanya. Hiyo ni tabia tu ya mwanadamu. Sababu ya wao kufanya jambo hili, hao walimu, kwa maoni yangu sasa, walikuwa wamelifasiri neno, maana wote waliamini katika Masihi ajaye. Israeli wote waliamini jambo hilo, wangali wanaamini leo. Lakini sababu ya kutomtambua yeye, ujumbe wake haukuwa unalingana na mawazo yao ya kikanisa. Wao, tafsiri waliokuwa nayo ya neno, Masihi kamwe hakujidhihirisha mwenyewe katika njia waliokuwa wametafsiri ya kwamba angejidhihirisha. Kwa hiyo na kwa sababu hiyo, hawakumtambua yeye kwa sababu haikulingana na tafsiri yao. Kama nilivyosema hapo nyuma na ninasema tena, Mungu hahitaji mtu yeyote kulifasiri neno lake. Yeye hujifasiria mwenyewe. Sasa Biblia inasema, hebu niwathibitishie sasa ya kwamba hiyo ni kweli. Nabii Isaya, miaka 715 kabla jambo hili halijatukia, Nabii Isaya alisema, bikira atachukua mimba na yeye atazaa mtoto. Hapana shaka ya kwamba kila mmoja katika wakati huo alifikiri binti yao angekuwa ndiye mwanamke huyo, kwa maana Isaya alisema jambo hilo. Lakini unaona, ilikuwa ni miaka 700 baadaye. Lakini wakati Mungu hakuhitaji mtu yeyote kulitafsiri neno lake, wakati atakapofanya jambo hilo ama jinsi atakavyolifanya, alisema angelilifanya naye akalifanya. Mungu aliahidi kwamba yeye katika Isaya, pia ninaamini mlango wa 28 kama kifungu cha 18, pia katika Yoeli 2:28, ya kwamba katika siku za mwisho, miaka 2000 ya mwisho, yeye angemimina roho wake juu ya wote wenye mwili. Alisema, wana wenu na binti zenu watatabiri, vijana wenu wataona maono, wazee wenu wataota ndoto, na mambo ambayo angefanya. Isaya alisema, kwa midomo ya watu wageni na kwa lugha nyingine, nitasema na watu hawa, na hii ndio raha. Lakini wasinge sikia, walitikisa tikisa vichwa vyao na kuipita. Yeye alisema, meza zote za Mungu zingejaa matapiko na hakutakuwa na chochote safi. Na kama hiyo si pia Yerusalemu na kanisa la siku ile kwenye kule kuja kwa Masihi, ni picha ile ile leo. Inajirudia tu yenyewe. Sasa Mungu anaposema atafanya jambo fulani, yeye alilifanya. Haidhuru mtu yeyote anawazia nini juu yake, yale mtu yeyote asemayo, Mungu anaponena juu ya jambo fulani, yeye anawajibika kulifasiri neno hilo mwenyewe. Na thibitisho lake la neno ndilo tafsiri yake mwenyewe. Angalia, kuthibitisha ujumbe wake wa Masihi. Aliahidi kile Masihi atakachofanya wakati atakapokuja. Na wakati alipokuja, hata wakati wale mamajusi wa mashariki walipokuwa wameangalia chini kusini ya magharibi, kutoka mahali walipokuwa huko Babeli, na waliona nyota ya fahari. Je, ulijua hakuna hata chembe ndogo ya historia popote pale, ambapo chumba chochote cha kuchunguzia, ambapo hata waliweka wakati kwa nyota, watu mashuhuri ambao walizisoma nyota hizi, hakuna historia inayosema ya kwamba yeyote wao aliona hiyo nyota hata kidogo. Kwa nini? Haikutolewa kwao. Hawakuwa wakitarajia hiyo. Bali hawa mamajusi walijua kungekuwako na nyota ya Yakobo itakayochomoza. Nao walikuwa wakitarajia, nayo ilipita tangu wakati Yesu alipozaliwa Bethlehemu. Sasa ninajua mapokeo yetu ya Kikristo ni kama tu makanisa yetu. Mambo yake ni shagalabagala. Unatoka unaenda hapa na kuona mamajusi wakija kumwabudu mtoto mchanga. Hakuna kitu kama hicho katika maandiko. Walifika pale miaka miwili baadaye, wakipitia kwenye nyanda na kuvuka mto Tigri. Kamwe hawakuja kumwabudu mtoto mchanga, bali kijana mdogo mwenye umri wa karibu miaka miwili. Ni kwa nini basi wakati huo huo Herode aliwaua watoto wote tangu umri wa miaka miwili kwenda chini? Kusudi ampate Masihi. Unaona, wao Mungu alikuwa amenithibitisha kwa neno lake. Na hao mamajusi walipokuja Yerusalemu, ile nyota iliwaongoza kwenye makao makuu ya kidini ya ulimwengu, Yerusalemu. Na mara walipoingia kwenye malango hayo, hiyo nyota ile ya kimbinguni iliyokuwa imewaongoza ilikataa kuwaonyesha tena. Huku na huko mitaani wakaenda hao watu wazuri, matajiri waliokuwa na ngamia waliopambwa vizuri na kadhalika, huku na huko mitaani wakisema, wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Yahudi, tuliona nyota yake mashariki. Na makao hayo makuu ya kidini, baada ya miaka miwili ya ujumbe wa mchungaji, bado hawakuwa na jawabu wala kujua lolote juu yake. Kiongozi wa madhehebu yote hakuwa na jibu. Kwa hiyo ililisumbua baraza la wazee, na wakawaita waandishi waje wasome. Na wakasoma hadithi ya Mikaya, nabii, ambayo ilisema, nawe Bethlehemu, huu mdogo kamwe katika majumbe wote wa Yuda, mdogo kuliko wote, lakini kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Na baada ya maandiko kusomwa na yakiwa yanathibitishwa mbele ya macho yao, bado hawakuyakubali ingawa maandiko yalisema hivyo. Ninashaka sana kama wangelikubali leo, kama maandiko yaliyoahidiwa kwa ajili ya siku hii yangedhihirishwa. Huenda nisiwahubirie tena, bali ninawataka mpate jambo hili. Bado wasingeamini. Hekima kuu ya Baba inaifanya hekima ya kibinadamu kuwa ya kipuuzi sana, hata yeye humdunisha mtu. Kwa kweli anafikia mahali ambapo inamfanya mtu kujionea aibu sana, wala yeye si mkubwa vya kutosha kukubali ya kwamba yeye amekosea. Yeye angali anadumu na hadithi yake, haidhuru Baba atathibitisha jinsi gani ya kwamba neno lake ni kweli, naye anafanya yale tu aliyoahidi kufanya. Mwanadamu huwazia hekima yake ni bora kuliko ya Mungu, kama haiji kulingana na hekima yake. Mbona sio hivyo? Hiyo ni kweli kwa kila wakati, ingali inafanya hivyo. Unaona jinsi jambo hilo lote lilivyoafikiana sasa? Ni uvuvio wa jinsi gani kwa wale wachungaji? Malaika wakishuka kuja kuzungumza na wachungaji, malaika wa Mungu wakija kuzungumza na kundi la wachunga kondoo. Sijui kama umewahi kuwa na majaliwa ya kuzungumza na mchunga kondoo ama kuwa pamoja na mmoja kwa muda mfupi. Kama ungeweza, sitaki kusema jambo hilo kwa sababu ya tamshi langu ninalotaka kusema baada ya muda kidogo. Bali mchungaji hukaa na kondoo sana, hata yeye hucheka kama kondoo, ndio wa kondoo. Anazungumza kama kondoo, na ananuka kama kondoo. Hiyo ni kweli, kwa sababu yeye yuko pamoja na kondoo. Hilo ndilo tu analojua, ni kondoo wake.
Now, the vindicated word of truth. When these shepherds, humble, uneducated man...
Sasa, neno la kweli lililothibitishwa. Wakati hao wachunga kondoo wanyenyekevu watu wasio na elimu, ni heshima ya jinsi gani, jinsi inavyofaa kwa mchungaji wa kondoo kupokea ujumbe wa kondoo aliyezaliwa karibuni. Isingeweza kumjia mtu mwingine ila mchungaji wa kondoo. Hiyo ndio sababu yeye alizaliwa katika hori, wala si katika nyumba. Kondoo hawazaliwi ndani ya nyumba, wala katika chumba cha hospitali kilichopambwa kwa rangi ya waridi. Unaona, wanazaliwa katika banda na makondeni. Hiyo ndio sababu yeye aliongozwa kwenda Kalvari. Huwezi kumfanya kondoo atembee kwenye ubao wa kuingia machinjioni. Ulijua jambo hilo? Huko machinjioni wana mbuzi anayewaongoza kondoo, na anapofika mahali pa kuulia anaruka zake na kuacha kondoo waendelee. Kondoo hana budi kuongozwa, hawezi kujiongoza mwenyewe. Kwa hiyo basi ibidi iwe ni mchungaji akiwajia nani kondoo wake. Wakati walipompata mtoto Mungu huyo, mahali pale pale yule mjumbe aliposema yeye angekuwa, na wakati walipoupata ujumbe huo wa mjumbe katika hori, mahali pale pale hasa malaika aliposema yeye angekuwa. Sasa niliwasikia watu wakisema, malaika alisema nami, yeye alisema hivi na vile. Ni dhihaka ya jinsi gani wakati mwingine, nami nimewasikia watu wakisema, malaika alinena nao, kuambia hivi na hivi, ambalo lilikuwa ni kinyume kabisa na neno. Sasa malaika angewezaje kufanya hivyo? Haingewezekana. Na kama Mungu alikuambia jambo fulani fulani lingetukia, unasema alikuambia hivyo, wala halitendeki, basi haikuwa Mungu aliyekuwa akisema nawe. Kumbuka tu, hiyo ni kweli. Mungu hasemi uongo, yeye hapatikani katika uongo. Walipompata mtoto huyo mchanga, ilikuwa ni furaha jinsi gani kwao, kwa sababu malaika aliyewapa ujumbe huo waliyakuta mambo jinsi hasa malaika alivyosema yangekuwa, na mahali tu ambapo malaika alisema ingekuwa. Hilo lilikuwa ni jambo kuu jinsi gani kwao. Kwenye hori. Kwa nini? Unaona jinsi hao wachungaji walivyokuwa na raha hapo kwenye hilo zizi? Unafikiri mwanatheolojia angekuaje pale ndani? Angebana pini pwani mwake na kusema, jitoheni mahali hapa, unaona? Pasinge mfaa kabisa, angekuwa kwenye mateso. Lakini mnaona, ilikuwa ni nyumbani tu kwa mchungaji. Mungu anajua mahali pa kutuma ujumbe wake, unaona? Ni kweli kabisa. Katika hali hii wachungaji waliokuwamo wakati huo, katika zizi lao pamoja na mwanakondoo wao, ujumbe uliothibitishwa ambao walikuwa wamesikia, ni zuri jinsi gani. Uweponi pa Masihi, neno lililothibitishwa la ujumbe wao. Wakati wachungaji waliposikia kwamba Masihi alikuwa yupo duniani, nao wakaja uweponi mwake moja kwa moja katika mazingira yao wenyewe hasa, na wakakuta kwamba ule ujumbe ulikuwa ni kweli, ulikuwa umethibitishwa pale, jinsi jambo hilo lilivyowafanya watu hao wajisikie kuona kwamba Mungu alikuwa amewafanyia jambo hili kubwa. Mbona wasomi wangekuwa mahali pasipofaa kabisa pale? Kwenye hali kama hizo wangeondoka upesi sana. Kwa nini? Mjumbe akija kwa wachungaji wa kawaida, labda hata wasingali nini hawa, baadhi ya hawa wachungaji huenda hata wasingeweza kuandika jina lao wenyewe. Nina shaka sana. Unajua wachungaji ambao Yesu aliwachagua wakati alipokuwa hapa duniani kuchunga kondoo wake? Je, wewe wanipenda Petro kuliko hawa? Ndiyo Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Lisha kondoo wangu. Na hiyo Biblia ilisema ya kwamba Petro alikuwa mtu asiye na elimu wala maarifa. Angali anawachagua wachungaji. Wafuasi wa kanisa wa siku hizo zilizopita na makuhani na jamii iliyofunzwa vizuri katika siku hiyo wangekuwa katika mahali pasipofaa kabisa katika zizi. Sasa sina hakika sana ya kwamba wengi wenu wangeweza kufahamu, labda ninyi watu wa jijini, vile zizi la Kiyahudi lilivyonuka, vile lilivyoonekana kama wanyama katika zizi hilo, na jinsi lingalikuwa. Mbona baadhi ya hawa waungwana wa siku hizi wangekuwa mahali pasipofaa sana kule, hata wasingeingia mlangoni? Lakini ilimpendeza Mungu kwa hekima yake isiyo na kikomo kuwafunulia hilo wale ambao wangelipokea. wanazuoni na watu wenye hekima wa siku hiyo hakika wasingeupokea. Wangeaibika sana kuonekana mahali kama hapo.
The first place, if they would have went back to their church and would have witnessed that they attended such a meeting.
Kwanza kama wangalirudi kanisani mwao, wangalishuhudia ya kwamba walihudhuria mkutano kama huo, kuamini kundi la wachungaji wasio na elimu wakileta tukio kubwa namna hiyo, wangalifukuzwa kutoka kanisani mwao. Wangalifukuzwa kutoka kwenye shirika la Bethlehemu kama wangalishikwa wakisikiliza kundi kama hilo na watu wasio na elimu kama vile wachungaji hawa walivyokuwa.
Humiliated they certainly would have been if they had been associated with such common people. And
kudhalilishwa kweli, wangaliaibika kama wangalishirikiana na watu wa kawaida kama hao, na wakiwa kukubali uzushi kama huo wa kuamini ya kwamba Mungu angeuleta ujumbe wake kwa kundi lisilo na elimu na wachungaji, wakati walikuwa wametayarisha kila kitu kwa ajili hiyo.
They would have lost their affiliation, they'd have had to give in their papers, and would not have been able.
Wangalipoteza ushirikishwaji wao, ingaliwabidi kurudisha vyeti vyao, na wasingeweza kutambulikana miongoni mwa shirika la makundi yao ya siku hiyo, kwa sababu walikuwa wameshirikiana na kitu kama hicho, wala sio na watu wenye akili nzuri zaidi.
How dare you, the priest would have said, you come into my sanctuary here.
Unathubutuje? Hani angalisema, unakuja hapa madhabahuni pangu na uongo kama huo, na upuzi kama huo, ati mtu fulani wa mwituni asiye na elimu huko nje, ambaye hanini, hakuenda, hakupitia shule ya msingi, na ungeamini ujumbe kama huo, ya kwamba malaika alishuka na kusema nao. Lakini vipi kama mtu huyo angesema, niliona ujumbe wake ukithibitishwa. Angesema, hebu upesi nikupe vyetu vyako na nitoke kwenye shirika hili. Nyakati hubadilika, bali watu hawabadiliki. Huenda labda ingetendeka tena siku hizi, wangalifukuzwa kutoka makanisani mwao. Lakini wachungaji walijisikia huru kabisa mahali hapo pamoja na mwanakondoo wa Mungu. Na mchungaji yeyote mzuri hufanya jambo lile lile. Wakati mchungaji mwema juu ya kondoo anapoweza kuona neno la Mungu likifanywa dhahiri na kuthibitishwa juu yale aliyoahidi kufanya, mchungaji huyo yuko moja kwa moja nyumbani. Sijali yale mtu mwingine yeyote asemayo, na Mungu aliahidi jambo hilo na Mungu alilitimiza. Watu wanasema siku za miujiza zimepita, hakuna kitu kama ubatizo wa Roho, hakuna kitu kama ubatizo wa Roho Mtakatifu, huo ulikuwa ni kwa ajili ya mitume. Lakini hebu mchungaji wa kweli wa neno alihubiri katika nguvu za ufufuo ya kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Petro alisema kwenye siku ya Pentekoste, ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu, kwa watu wote walio mbali, na kwa watu watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Popote anapoita, ahadi hiyo na baraka hiyo ni ya kweli. Na hebu mchungaji alisi anayewalisha neno aone hilo likithibitishwa. Wanatheolojia wote ulimwenguni hawawezi kumnyang'anya hilo, kwa kuwa anajua Mungu alisema jambo hilo nalo linatukia. Hivyo tu, ni neno la Mungu tu daima. Neno lake lilifanyika mwili na lilikuwa likiishi miongoni mwao, nao hawakujua jambo hilo. Yeye aliahidi jambo lilo hilo katika siku hii. Sijui kama tungelilitambua.
The proud and wise had never received such a thing as that. And they believed if there was such a thing.
Wenye kiburi na hekima hawakuwa wamepokea kitu kama hicho. Na waliamini kama kulikuwa na kitu kama Masihi duniani, yeye hakika ingembidi kuja kwa madhehebu yao. Lao ndilo lingalimpokea, la sivyo halikuwa kweli.
Now, just think right hard.
Sasa wazia tu kwa makini. Kama haliko kwenye kundi lao, basi je, uliona basi? Mungu kamwe hakuchagua yeyote kutoka kwenye kundi lao, bali yeye alichagua wale wasiokuwa na uhusiano wowote na lolote la hayo. Kwa sababu kundi moja lingesema, naona tuliyofanya, na wangefanya jambo lile lile leo. Lakini Mungu huchagua watu wasio na cheo. Hiyo ndiyo sababu alimchagua mchungaji. Wachungaji walikuwa nyumbani kabisa pamoja na mwanakondoo mwongo miongoni mwao. Neno lake lililofanyika mwili miongoni mwao. Wenye kiburi na hekima kamwe hawakumpokea, aliwapita. Nasi tungeweza kusema vivyo hivyo leo ama katika wakati wowote. Kwa ni mambo yale yale katika siku za Martin Luther, jambo lile lile katika siku za John Wesley, Yalikuwa ni mambo yale yale katika siku za Wapentekoste. Lakini Mungu hazuiliwi na dhehebu la mtu yeyote. Yeye hutenda kazi na Roho wake moja kwa moja kuthibitisha neno lake. Ilibidi liwe na lije katika tabaka la baraza lao wenyewe, la sivyo wasingelipokea. Kama vile walivyo wakaidi sana leo, makanisa yote, hata wanaenda kufanya hivi na hivi na kuunganisha makanisa yote pamoja. Kama wanamtarajia mjumbe sasa ambaye anaweza kuunganisha Waprotestanti wote, Wakatoliki na Orthodoksi, kila kitu pamoja, waunde kanisa moja kuu. Sasa ndugu, nimekuwa na majaliwa ya kuhubiria mamia ya dini mbalimbali, na wapo watu wazuri katika hizo zote. Lakini sasa, kumbukeni ninatabiri. Kila dhehebu litapaswa kukubali jambo hili, la sivyo halitakuwa dhehebu tena. Ni kuwalazimisha. Je, mlisoma gazeti la Tucson leo ambapo makasisi wa Kikatoliki wanasaidia kuweka mhudumu katika gazeti, wanasaidia kuweka mhudumu huko Missouri, kasisi wa Kiprotestanti? Nani akina nani walikubaliana na jambo hilo? Presbiteri, Wabaptisti, Lutheri na Assemblies of God. Liko kwenye gazeti la Tucson leo.
Oh, it's shocking.
No, linatisha mno. Si huyo mtu aliye mle ndani, ni hao viongozi wa makanisa, viongozi wa tawala wanaogeuza kitu hicho mle, mfumo unaokutupa ndani yake, upende usipende. Huwezi tena kuwa dhehebu na uepuke hasira hii inayokuja juu ya nchi, na wewe utaona kama hilo si kweli. Huenda nikawa nimeondoka wakati jambo hilo litakapotimia. Jeeni kwenye moja ya hizi kanda. Alafu basi kama sivyo ilivyokuwa, mimi ni shahidi wa uongo. Kama ndivyo ilivyokuwa, mimi nimesema kweli. Wangeliliita namna fulani ya matendo ya pepo dhidi ya mawazo yao mazuri. Unasikia sana siku hizi kuhusu mawazo mazuri. Unaweka tu nia yako juu ya jambo lolote na kuwaza vizuri juu yake. Ibilisi anaweza kufanya hivyo. Kuna kitu kimoja tu kinachotawala juu ya yote, na hicho ni neno la Mungu. Kama unawazia kinyume cha neno, sahau mawazo yako. Wazia juu ya neno. Masihi walidhani asingepatikana mahali kama hapo, mchafuko kama huo.
Could you imagine a fine, great high priest or clergyman, all polished?
Ungeweza kuwazia kuhani mkuu mzuri, mashuhuri ama kasisi, akiwa amesuguliwa sawasawa katika theolojia, angeshuka aje kwenye zizi lililojaa samadi na kukubali ujumbe wa maskini mchungaji mnyenyekevu ambaye hakuwa na elimu, na angekuja na kusema, unaona, naweza kukuthibitishia, huyu ndiye yule mwana, huyu ndiye yule mjumbe.
And you know what them people said? The man is honest.
Na unajua yale hao watu wangesema? Huyu ni mwaminifu. Yeye ni mwaminifu sana katika yale anayosema, bali yuko makosani kabisa. Niona watu wakiishi maisha mazuri sana, mpaka watu wasingeamini, wasingesema neno juu yao, bali wanasema, yeye ni mwaminifu makosani. Kama yeye hajui yale anayozungumzia, Mungu asingefanya jambo kama hilo. Lakini hapo walikuwa na ushahidi. Na baada ya ushahidi, nendeni kule juu zizini muone kama yule mtoto mchanga hayuko pale. Wangesema umelogwa na pepo fulani mchafu, ambaye amekufanya useme hivyo. Hata hivyo ilikuwa ni kulingana na neno la Mungu, na walikuwa vipofu sana, wasingeweza kuliona hilo, kwa sababu theolojia yao ilikuwa imewapofusha. Ni msiba wa jinsi gani? Hati kushikwa mahali kama hapo, katika machafuko kama haya yalivyokuwa, katika zizi, wakati walikuwa na mahali pake pazuri pa kuja, walikuwa wameandaa kila kitu kwa ajili yake kuja, alafu kuanzia ya kwamba angeshuka na kwenda na wala asiwaletee walimu wao ujumbe huo, naye angewapa kundi la wachungaji wasio na elimu, alafu amlete mwanawe mwenyewe na kufanya azaliwe katika zizi, zizi la banda la kawaida, vema, katika hori la majani makavu. Mbona isingaliwezekana? Wasingeweza kuamini jambo hilo, kwa sababu lilikuwa ni nyenyekevu sana na ni rahisi sana. Hivyo ndivyo wenye hekima daima wasivyolitilia maanani. Ni rahisi sana, linawashangaza sana. Walimtarajia Mungu huko mbali sana, wakati yeye yupo papa hapa. Unaona? Wanatarajia kitu fulani huko mbali sana, wakati kipo papa hapa pamoja nao sasa. Kristo aliyefufuka katika wafu, yeye yule jana, leo na hata milele.
All their great things was bypassed.
Mambo yao yote makuu yaliwekwa kando, lakini hakika ilikuwa ni kweli kwamba Masihi alikuwa ndiye huyo hapo. Tunajua jambo hilo siku hizi, tunaliamini leo, tunalikubali leo. Lakini kama Mungu aliahidi jambo fulani kwa ajili ya Krismasi hii, aliahidi jambo fulani kwa ajili ya siku hii, na kuthibitisha ya kwamba ndivyo ilivyo, na tungali tunaliacha, tuko tu katika tabaka lile lile walilokuwa huko nyuma kwenye siku hiyo, na waliolikwepa kwa sababu halinini, haliji katika ladha yetu ya kimadhehebu. Hiyo ndiyo sababu tuko katika machafuko kama hayo Krismasi hii. Yesu Kristo hajafa, yeye yu hai, yuko hapa leo. Biblia ilisema, ye yule jana, leo na hata milele. Ye alisema, katika Yohana Mtakatifu 14:12, je, aniaminiye mimi, si ye anayejifanya anaamini, ye anayesema anaamini, ye aniaminiye mimi, kazi nizifanyazo mimi, ye naye atazifanya. Na nyingi zaidi ya hizi atazifanya, kwa maana naenda kwa Baba. Nami nimemuona katika maisha yangu mwenyewe akifanya kiasi kikubwa zaidi cha kazi zile zile alizofanya wakati huo kuliko zile zilizoandikwa katika kurasa za Biblia hii. Alinapita juu ya kichwa na wenye hekima leo na kufunuliwa watoto wachanga wanaoweza kujifunza kama vile Yesu alivyoomba. Ni kweli yeye amefanya mengi kuliko yale yeye nimeona katika siku yangu ya miaka yangu 33 ya huduma. Nimemuona yeye akifanya mengi kuliko yale nimesoma yeye akifanya katika Biblia, mengi zaidi ya jambo lile lile. Lakini haidhuru alifanya nini wakati huo. Je, unafikiri lile baraza la wazee lilimwamini? Pema wao walisema umerogwa. Lakini tunaona mahali walipofanya kosa lao palikuwa ni kuona, katika kuona si yale kanuni yao ya imani iliyosema, bali ni yale neno liliyosema Masihi angefanya katika siku yao. Na hapo ndipo tunapofanya kosa leo, kuyachunguza maandiko. Yesu aliwaambia, chunguzeni maandiko, ndani yake mwadhani mna uzima wa milele, nayo ndio yanayonishuhudia. Nawaambia mimi ni nani. Angalia, Mungu alijua tangu zamani wangefanya jambo hili. Hiyo ndio ile ni kwa nini tu iliyomfanya aupeleke kwa wachungaji. Yeye alijua wasingefanya jambo hilo, wasingeupokea. Sasa mnaona ni kwa nini ilibidi iwe ni wachungaji? Kwa nini wachungaji? Na theolojia wasingeupokea. Ni kwa nini wachungaji tena? Je, lingekuja kinyume cha neno lake? La. Walikuwa wachungaji, walijua kondoo. Na hivyo ndivyo alivyozaliwa, kondoo, mwana kondoo. Angalia, yeye alikuwa ni mwana kondoo. Walikuwa ndio tu angaliweza kumkubali. Mchungaji alikuwa ndiye mtu tu angemkubali mwana kondoo. Walijua jinsi ya kumchunga, ndivyo ilivyo leo. Unapopata ujumbe wa mwana kondoo. Sasa jambo la kushangaza. Mtu aliye mnyenyekevu sana, asiye na elimu, akimsujudu Emanueli kwenye zizi. Nani sana. Na kulikuwako na watu huko nje siku hizo hizo wakifundisha theolojia yao. Umati mkubwa wakitoa kila mahali kutoka kote nchini walikuja kutoa sadaka ambazo Yehova alisema zilinuka sana katika pua yake. Na hawa hapa wachungaji wanyenyekevu zizini wakimsujudu Emanueli, Mungu mwenyewe aliyefanyika mwele na amelazwa zizini. Naona jinsi ambavyo sisi tukiwa na kisomo chetu kikuu na kichwa chetu kimerudishwa nyuma kana kwamba tunajua jambo fulani, na Mungu anakipita kitu hicho chote. Unaona? Yeye hufanya yale anayoahidi kufanya. Daima yeye hufanya jambo hilo. Lakini wazia juu ya hawa wachungaji wa hali ya chini kule sasa wakimsujudu Emanueli katika zizi. Ni jambo la ajabu sana. Hakika ni la ajabu. Ndipo nje, baada ya kumsujudu na kutambua ya kwamba ujumbe waliokuwa wakihubiri ulikuwa umethibitishwa, hao hapo walikuwa huko nje wakimsifu Mungu kwa ujumbe usioaminika kabisa wa malaika. Sasa linganisha jambo hilo na siku hizi. Hebu simama tu kidogo na uwazie. Mwanadamu huko nje akimsujudu Mungu na kumsifu kwa yale waliokuwa wameona, yale waliosikia, yale waliojua kwamba ni kweli, wakiwa na ujumbe usioaminika kwa mtu mwenye elimu. Ulikuwa ni kinyume na mawazo yote ya kikanisa, na hata hivyo ulikuwa ni wa kweli. Ni kweli. Waliuamini. Na sasa jinsi hekima ya mwanadamu inavyoweza kuwa ya kipumbavu. Halafu kusema ya kwamba kwaya malaika iliwaimbia Noeli ya kwanza. Ungeweza kuwazia jambo hilo? Ya kwamba mchungaji asiweze kuandika jina lake, akinuka kama kizizi cha kondoo, akichukua kwenda mtaani, akipiga makelele, utukufu kwa Mungu aliye juu sana. Unajua ya kwamba yeye yuko duniani. Kasisi alisema, mtu huyo amerukwa na akili. Angalieni kwenye vitabu muone kama yeye ni mfuasi wa kusanyiko letu. Kwa kweli, anatuaibisha kwa mafundisho yake yasiyo na maadili. Mwondoeni kwetu, hatutaaibishwa miongoni mwa watu. Vema, unaweza kuaibishwa miongoni mwa watu na utukuzwe mbele za Mungu, ama ujichagulie. Maana kumbuka, ladha ya kidini ya siku hizi haikubaliani na neno la Mungu. Hakuna ladha 969 mbalimbali zake. Ladha moja, neno moja, Mungu mmoja. Hivyo tu. Wakisema ya kwamba malaika waliwaimbia Noeli ya kwanza, na pia wakisema ya kwamba wao walipata ujumbe kutoka kwa malaika, malaika aliwatokea akawapa ujumbe, na walikwenda na wakakuta kwamba ujumbe huo ulikuwa ni kweli, na kusema bali na hayo malaika alituimbia Noeli ya kwanza. Ungeweza kuwazia, wanasema maskini jamaa huyo. Hakukuwa na jambo kama hilo kutokea miongoni mwao, wajua. Kwa hiyo kwa namna fulani lilikuwa ni fundisho la kigeni kwao. Na hiyo ndio sababu wasingeweza kulipata katika maandiko, halikuwa ni kwa ajili yao kulipata. Singeeleweka kwa wenye hekima. Hakuna tukio kama hilo lilikuwa limewahi kuwapata. Haliaminiki, bali lingali lilikuwa ni kweli. Ni kweli, tunajua ni kweli. Wazia, waongofu wa kwanza wa Kristo na kusanyiko la kwanza lilikuwa ni la wachunga kondoo. Sio makasisi, watu wa kondoo, wachunga ng'ombe. Kwa nini wachunga kondoo? Angalia, huko nje wakimsifu Mungu na kumtukuza kwa yale waliokuwa wameona na kusikia. Waliwasikia malaika wakimwimbia mwanadamu kwa mara yao ya kwanza. Malaika hawajawahi kumwimbia mwanadamu kabla ya hapo. Na hebu ziangalie hizo kwaya. Jinsi walivyokuwa wamesimama na kuzizoesha na kuzifunza sauti hizo, wangeimba wakati huo wa kuzaliwa kwa Masihi. Na wote walipuuzwa. Na malaika walishuka na kuwaimbia wachungaji wa kawaida wa kondoo. Si wakiwa wamevaa nguo za kasisi, bali wakawa wamevaa mavazi ya wachungaji. Na hebu angalia ni nani aliyeupata ujumbe wa kwanza. Haliaminiki. Na mahali hapo ambapo ulitolewa, si katika makanisa ya jimbo, bali nyikani. Huko nje nyikani, mahali ambako malaika wa Bwana alikokuja. Si kanisani, nyikani. Wala hata hakukaribishwa kanisani. Walifikiri alikuwa, na walidhani walikuwa wamelipata, bali Mungu alithibitisha ilikuwa ni makosa. Yeye anaweza kutoka katika mawe haya kumwinulia Ibrahimu watoto. Hiyo ni kweli. Mara ya kwanza malaika walipowahi kuimba kwenye sherehe ilikuwa ni huko mbinguni. Kama utaangalia katika Ayubu 38:7, kwa naona baadhi yenu mkiandika mihtasari. Wakati Mungu alipopanga kwa mara ya kwanza kufanya uumbaji wake wa kwanza, dunia, Ayubu alikuwa ni mtu mashuhuri, mtu mwerevu, naye alikuwa na hekima za kila namna. Yeye alisema, ninapoenda sokoni, watawala vijana wote hunisujudu, na wanataka tu dakika moja ya hekima yangu. Wala siweza kujua ni kwa nini ilibidi atendewe jinsi alivyotendewa. Na kwa hiyo Mungu alimuuliza akasema, jifunge viuno kama mwanamume, maana ninashuka kuja kuzungumza nawe. Ndipo wakati Mungu aliposhuka katika upepo wa kisulisuli akasema, Ayubu, ulikuwa wapi kabla sijaweka msingi ya nchi? Hapo nyota za asubuhi zilipoimba pamoja, wana wa Mungu walipopiga kelele kwa furaha, ulikuwa wapi wakati huo? Ayubu, naye aliondolewa majivuno wakati huo, ulikuwa wapi? Unaona, mara ya kwanza malaika walipoimba kwenye sherehe ilikuwa ni mbinguni. Lakini mara ya kwanza walipowahi kuimba duniani ilikuwa ni kwa wachungaji wakati wa kuzaliwa kwa Mungu, Emanueli duniani. Wanadamu wa kwanza waliopata kusikia malaika akiimba walikuwa ni wachungaji wanyenyekevu. Tunapowachukua wanawake wetu waliozipodoa nyuso zao, waliokata nywele, waliovaa kaptura na kuwazungushia namna fulani ya joho la kanisa na kuwasimamisha na kuimba kama kitu fulani, na halafu tunafikiria kwamba inabidi Mungu kusikiza hizo. Yeye ana malaika huko ng'ambo wanaweza kumtumbuiza tangu nini, kabla kamwe hajamuumba mwanadamu. Wanatoka nje na kuishi na kuvaa nguo ambazo ni chukizo kwa Mungu. Na unawezaje kutarajia jambo hilo liwe ni la Mungu? Unasema, Vema, mimi ni mfuasi wa, ulikuwa wapi hapo nilipoweka misingi ya nchi? Niambie ambako niliikazia. Ulikuwa wapi Excel zinazoizungukia? Ulikuwa wapi wakati huo? Unafikiri inambidi Mungu kutuomba sehemu ya hekima yetu? Hekima yetu ni upumbavu tu kwake. Yeye hufanya yale anayosema atafanya. Sasa angalia, Mungu anajiandaa kufanya uumbaji mwingine. Yeye kuumba nchi inayopita, uhai upatikanao na mauti. Malaika wanaimba mbinguni. Lakini hapa yeye anaumba uzima mpya, uzima wa milele kwa ajili ya mwanadamu. Naye anawaimbia raia wake kwa malaika duniani, si mbinguni. Mbingu ilikuwa na uzima wa milele. Unaona? Naye aliimba, waliziimbia mbingu wakati kuumbwa uhai upatikanao na mauti kulipoingia. Na hapa uumbaji usiopatikana na mauti unaingia, na sasa wanawaimbia watu wa duniani mara ya kwanza kwa wachungaji. Inashangaza, sivyo? Yeye alikuwa ameanza uumbaji mpya. Ilikuwa ni kitu gani? Kuumbwa kwa nafsi yake. Mungu alifanyika mwele na kukaa miongoni mwetu. Hiyo ni Biblia ilisema katika mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Mungu aliumbwa katika umbo la binadamu. Katika Yesu Kristo mwanawe, Mungu aliishi. Alijenga maskani yake ya mwili na mifupa na akaishi katika maskani hiyo. Mungu Emanueli, Mungu pamoja nasi. Alijijengea nyumba apate kuishi ndani yake, kusudi apate kuakisi neno lake kwa raia wake kwa jambo hilo. Unajua Mungu ni nini mnapomuona Kristo? Kumbuka, daima kuna kuimba anapozaliwa mfalme. Ni wangapi waliojua jambo hilo? Hakika mlijua. Sema sasa, je, nafikiri kama mfalme huyu angalizaliwa kule chini, mwanamke angalikuja mbio aingie katika kanisa kubwa mahali fulani na kusema, "Darisheni kitanda upesi sana, na mwalete madaktari kwa maana nitamleta Emanueli duniani." Maskini mwanamke kutoka Nazareti, mji duni kuliko miji yote, ni mwovu kuliko Tucson ama yoyote ya hiyo mingine. Na hata hivyo maskini mwanamke huyu yuaja mbio pale kwa kuhani mkuu mashuhuri na akasema, ninajiandaa kumzaa Emanueli. Wangalimtupa gerezani, hakika wangemtupa, bila shaka wangemtupa. Kwa uzushi kama huo kuletwa miongoni mwa watu wake, asingeweza kuvumilia jambo hilo, wala asingeuvumilia leo hii. Lakini jambo lile lile linatukia, jambo lile lile. Angalia, inabidi kuwe na kuimba. Wafalme walikuwa, asingeimbiwa, watu wasingemuimbia kwa kuwa hawakumwamini. Na hiyo ndiyo sababu, hili hapa linakuja, afadhali ulipate. Hiyo ndiyo sababu leo, watu wanaona haya kumsifu Mungu, wanamuonea Kristo aibu. Makanisa makubwa ya jimbo hayata upokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Wameshikilia sana njia zao za kikanisa, hata hawata upokea. Mungu atamtafuta mtu fulani ambaye anaweza kujipatia sifa kwake. Anaweza katika mawe haya kumwinulia Ibrahimu watoto. Inapomnukuu Yohana tena. Angalia, raia wake hawana budi kumwimbia. Na raia wake wakati huo walikuwa ni malaika. Nao waliwaimbia wachungaji wake ambao walikuwa wachukue ujumbe wake. Nani anayepaswa kuhusikia kwanza? Bila shaka raia wake. Hao ndio ambao wangekuwa wa kwanza kusikia kuimbiwa kwa mfalme, wangekuwa ni raia wake. Na raia wake walikuwa ni akina nani? Kwa namna fulani linashangaza, sivyo ndugu? Haikuwa makasisi wake, haikuwa ni wanatheolojia. Hiyo ni kweli. Haikuwa watu wa kimadhehebu, la, ilikuwa ni wachungaji. Kwa nini? Kulikuwa na kondoo aliyezaliwa. Hiyo ndiyo sababu. Unaona? Raia wake walisikia, ambao Mungu alijua wangeamini. Mungu alituma ujumbe wake kwa wale ambao wangeuamini. Yeye ni hekima yote. Yeye anajua mahali pa kutuma ujumbe wake. Yule atakayeuamini. Aliye juu sana wa mbinguni alitumwa kwa mtu wa chini sana duniani. Yesu alisema katika Mathayo 5, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mariamu katika, kama unaandika maandiko hayo, hiyo ni Mathayo 5. Na kama unaandika maandiko, hayo ndio nimeandika hapa, ni maandiko. Mariamu alisema katika Luka 1:52, wakati alipotiwa mafuta na roho, Roho Mtakatifu akiwa juu yake, alisema, yeye amewakweza wanyonge. Mariamu alisema hayo. Mama ya Yesu alisema, yeye amewakweza wanyonge. Luka pia alisema, watu wa kawaida walimsikiliza kwa furaha. Siwa wanazuoni, wanatheolojia, madaktari wa torati na wa uungu, bali watu wa kawaida walimsikiliza kwa furaha, watu wa tabaka la chini. Kote katika maandiko matakatifu, ujumbe wa ukombozi umetolewa na wachungaji na kupitia kondoo. Sasa sina budi kufunga, kwa maana tunakaribia wakati wa kufunga. Ninayaacha maandiko mengi kusudi tu niweze kuwafikisha kwenye wazo hili.
Throughout all scripture, redemption.
Kote katika maandiko, ukombozi umewakilishwa kupitia kwa wachungaji na kondoo. Hiyo ni kweli. Sote tunakubaliana na jambo hilo. Kwa nini? Ilikuwa ni katika kivuli na mfano. Na chochote kama sijapata kuuona mkono wangu, nami niliangalia hapa chini kwenye kivuli cha mkono wangu, na ninaona nilikuwa na vidole vitano, ningejua ya kwamba huo ulikuwa ukiakisi. Negativu ilikuwa ikiakisi iliyo halisi. Na hiyo ndiyo sababu ujumbe siku zote uliwajia ukombozi kwa kondoo, kwa sababu tangu mwanzo, na ilikuwa ni kupitia kondoo, kwa wachungaji, kwamba yeye alijifunua mwenyewe. Yote yalikuwa ni vivuli na mifano. Sasa hebu natuangalie hapo mwanzo. Adamu na Hawa wakisimama pale mbele za Mungu kusikia ujumbe wake kwao, walikuwa wamejifunga viunoni mwao ngozi ya kondoo. Ujumbe wa kwanza uliopata kusikiwa ulitolewa juu ya ngozi iliyokufa ya kondoo, ambayo Mungu alikuwa amechinja na kuwafunika Adamu na Hawa kwayo. Baada ya wao kujaribu kujiundia dini yao wenyewe ya majani ya mtini, isingeweza kufanikiwa. Dhabihu ya kondoo ilikuwa imewekwa kwa ajili ya upatanisho tangu mwanzo kabisa, dhabihu ya kondoo. Sasa tutafunga jambo hili sasa na kuonyesha ni kwa nini ilibidi iwe ni wachungaji na ni kwa nini ilibidi iwe yeye alipaswa kwa kondoo. Sasa, manabii wa Agano la Kale walijivika ngozi ya kondoo. Unajua jambo hilo? Aha. Wakionyesha imani yao katika neno lake kwa mwana kondoo mkamilifu ajaye. Hiyo ndiyo sababu ya hao manabii. Sasa, neno la Mungu halimjii mwana theolojia. Hakuna nini. Yeye ndiye anayelichafua. Hiyo ni kweli. Hakuna kitu kama kusema kamwe, wewe kusema, bema jamaa huyu ni mwana theolojia. Hilo ninamweka tu mbali zaidi na neno kuliko chochote nijuacho. Mnaona? Neno la Bwana Mungu, Mungu asiyebadilika, kamwe halibadiliki. Popote katika Biblia, neno la Mungu siku zote liliwajia manabii. Si kwa wanathiolojia ama madaktari, kwa manabii. Nao daima, kila wakati, walikataliwa na kupingwa. Manabii kwa kawaida walikuwa ni wachungaji pia. Manabii walijivika ngozi za kondoo kwa sababu walivaa ngozi ya kondoo waliokuwa wakiwachunga. Na ujumbe wa kwanza kwa kizazi kilichohukumiwa ulikuwa juu ya ngozi ya kondoo. Manabii, ninasema tena, walivaa ngozi za kondoo ambazo walijifunika nazo. Maana walikuwa wakishuhudia kwa jambo hilo ya kwamba waliamini ya kwamba mwanakondoo mkamilifu alikuwa iwaja kwa ajili ya sadaka hiyo. Nalo neno la Mungu liliwajia juu ya ngozi za kondoo. Hawa wachungaji ama hawa manabii kwa kawaida walikuwa ni wachungaji. Ibrahimu alikuwa ni mchungaji. Isaka alikuwa ni mchungaji. Yakobo alikuwa ni mchungaji. Musa alikuwa ni mchungaji. Daudi alikuwa ni mchungaji. Wawakilishi wote wa Mungu kwa kawaida walikuwa ni wachungaji. Sasa tutaenda kuona ni kwa nini uliwajia wachungaji. Walijua kondoo walikuwa hawajiwezi bila ya mchungaji wa kuwaongoza. Wao, kondoo hajiwezi kabisa, hawezi kwenda peke yake. Hiyo ndiyo sababu Mungu aliwalinganisha watoto wake waaminio na kondoo. Wanapaswa kuongozwa. Lakini angalia ni kitu gani kinachokuongoza. Usimchukue mbuzi, atakuongoza machinjioni. Mungu kamwe hakutupa mbuzi, yeye alitupa mwanawe, Roho Mtakatifu, kutuongoza. Yeye ndiye kiongozi wetu, si wachungaji wa kujibunia, bali mchungaji aliyotolewa na Mungu, ambaye anawalisha kondoo kwa chakula cha kondoo. Sasa hebu mchukue nguruwe, na umwambie nguruwe huyu, mimi nitakufanya mwana kondoo, nawe umwoshe, na upake rangi kucha zake za vidole vya mguu na kadhalika, na umpe chakula kama kondoo, mpe namna fulani ya mlo, na umweke sakafuni ama huko nje katika ambako kondoo wanalishwa, katika mashamba ya alfalfa ama kitu fulani. Kama kuna shimo la matope mahali popote, uwe huyo ataenda moja kwa moja kwenye shimo hilo la matope awezavyo kwenda. Unaona? Kwa nini? Ni kwa sababu asili yake ingali ni nguruwe. Na hiyo ndiyo sababu wafuasi wa kanisa leo wanajiingiza katika mambo ya ulimwengu. Unaona? Ni kwa sababu asili yao haijabadilika. Watakula namna yoyote ya vinyaa vya kanisa, theolojia, Bali neno la Mungu hawawezi kulistahimili. Wataingia na kusikiliza neno. Najua, nafiki mkubwa sana ulimwenguni ni maskini kunguru wa kale. Katika Biblia, kulikuwa na wawili walioachiliwa wakatoka kwenye safina. Maskini kunguru huyo, alitoka akaenda wala hakurudi, kwa sababu yeye ni koho, mla mizoga. Aliketi juu ya miili ya mizoga iliyokufa na kujaza tumbo lake kwa mzoga mfu. Lakini alipomwachilia hua, huyo hua asingeweza kustahimili uvundo huo, kwa hiyo alirudi nyumbani kwa baba pamoja na Nuhu, na akabisha mlango mpaka Nuhu akamfungulia. Sasa kunguru anaweza keti hapa nje na kula mzoga wa farasi siku nzima, kisha aruka aende huko kondeni na ale nafaka pamoja na hua. Lakini hua hawezi kuruka kule na ale farasi mfu, na kisha ale nafaka, ingemuua. Unaona, hua hana nyongo yoyote, wala hawezi kuimengenya. Na wakati hua yeyote wa Mungu, hua yeyote anayekula neno ama kondoo, mnyama safi, unapoenda kuwapa vitu vya ulimwengu, wao wanajua Bwana wao alisema, yeye anayeipenda dunia ama mambo yaliyo katika dunia, kumpenda Mungu hata hakumo ndani yake. Ukimpa kitu kilicho kinyume na neno hilo la Mungu, yeye hawezi kukivumilia. Lakini ibilisi anaweza kuchukua hilo na ulimwengu pia, na kuvita vyote ni vya Mungu. Huwezi kuchanganya mafuta na maji, havitachanganyikana. Wow, wachungaji hawa wote, walijua kondoo alikuwa hajiwezi bila ya mchungaji. Na walikuwa ni wachungaji, na walijua hana budi kuongozwa. Ni huzuni jinsi gani kuona leo, ya kwamba wanajaribu kuwalisha kondoo uchafu. Lakini kondoo hata ula, la Bwana. Unaona, walikuwa wakijaribu kuwalisha kondoo huko nyuma uchafu. Na wakati neno lilipokuja, walikuwa wamezoea sana kula uchafu, hawakujua neno. Na hivyo ndivyo ilivyo siku hizi, wakati jambo lilo hilo limethibitishwa na kuhakikishwa ya kwamba Mungu angefanya jambo fulani, ndipo wao wamezoea sana kula uchafu na wamelishwa uchafu. Hata vema hakuna kuwazungumzia, kamwe hawatalisikiliza jambo hilo. Hivyo tu mbwa vile lisema, kama vile mbwa anavyoyarudia matapiko yake, nguruwe kwenye kugagaa kwake matopeni, ndivyo nao wafanyavyo. Wanasikiliza neno kisha wanarudi moja kwa moja kwenye kule kugagaa kwa kale na kusema, aha, ni ulokole, usiamini kitu kama hicho. Mungu kondoo hufanya vivyo hivyo leo. Hawana budi kuamini mlo wa neno. Hawatakula mlo mwingine wowote. Huwezi kuwapa mlo wa kanisa, kondoo halisi. La la. Nenda ukawaambie, sasa angalieni, sisi sote tutakuwa pamoja. Sasa Yesu aliomba ya kwamba sote tupate kuwa mmoja. Ndio kwanza msikie jambo lilo hilo huko Tucson si muda mrefu uliopita, siku chache zilizopita, bali ni uongo. Yesu kamwe hakuomba, alinini vipi? Unawezaje kulifanya neno lijihukumu lenyewe, lijilipue lenyewe? Basi Mungu si zaidi ya mtu mwingine yeyote. Yesu alisema, watu wawili wanawezaje kutembea pamoja wasipopatana? Na mchukwaje Methodisti, Baptisti, Presbiteri na Mkatoliki, na kuwatupa wote pamoja na wawe mmoja? Wenda mkawa mmoja chini ya uongozi wa mwanadamu, bali Yesu alisema kwamba wawe mmoja kama vile mimi na wewe tulivyo mmoja. Sasa yeye anataka sisi sote tuwe mmoja katika yeye ambaye ni neno. Amina. Hilo hapo. Mmoja pamoja na Baba. Na Baba ni Mwana, yeye yule. Na ni neno lile lile. Neno lililodhihirishwa likijionyesha lenyewe katika siku hii kama lilivyofanya katika siku nyingine yoyote, mpate kuwa mmoja. Angalia, yeye alisema, kama vile Baba alivyonipeleka mimi, nami nawapeleka. Baba aliyempeleka alienda ndani yake kulithibitisha neno. Na Yesu yeye yule anayewatuma watu wake, anaenda ndani ya watu hao anaowatuma na kusema, kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Hakika, yeye aliomba ya kwamba tupate kuwa mmoja. Mmoja naye, si mmoja na madhehebu, si mmoja na mfumo fulani, bali mmoja na Mungu. Kwa kuwa Mungu katika neno lake ni mmoja, naye Yesu na Mungu walikuwa mmoja. Na mimi na wewe na neno hatuna budi kuwa mmoja. Hiyo ni kweli. Inatubidi kuwa mmoja kwa kupatanishwa na neno. Si yale mtu mwingine asemayo, hili si la kufasiriwa apendavyo mtu mwenyewe, uchukue vile lisemavyo na uliamini. Naye Mungu atalithibitisha na kuthibitisha ya kwamba ni kweli. Unafikiri ni kwa ajili ya mitume tu? Chukua neno lake kwa ajili ya jambo hilo, uende ukalijaribu wakati mmoja na uone. Utaona ya kwamba litafanya kazi kwa ajili yako vile vile tu yeye alivyoahidi. Naam Bwana. Hawatakula uchafu, inawabidi kula mlo wa kondoo. Yohana Mtakatifu 10 inatangaza ya kwamba kondoo wangu waijua sauti yangu. Na kama yeye ni neno, basi yeye ana sauti ya aina gani? Kondoo wangu wanaijua sauti yangu, wageni hawatawafuata. Unaona? Yesu alisema, sauti ya kigeni hawataifuata. Kwa hiyo kondoo wake hawaifuati sauti ya mgeni. Hawatawafuata. manabii, wachungaji na kondoo, wote wanashuhudia juu ya kule kuja. Sasa mtazameni Mungu asiyebadilika katika mipango yake isiyobadilika ya neno lake siku hii. Sasa wazieni tu dakika chache neno lisilobadilika. Sasa angalieni, kama Musa angalikuja na ujumbe wa Nuhu, usingefaa kitu. Kama Yohana Mbatizaji angalikuja na ujumbe wa Musa, usingalifaa kitu. Kama Yesu angalikuja na ujumbe wa Musa ama wa Nuhu, usingalifaa kitu. Na Wesley kuja na ujumbe wa Luther, usingalifaa kitu. Kama Pentecoste ikija na ujumbe wa Kiwesley, usingefaa kitu. Ndio kwanza tusikie hilo likishuhudiwa. Sasa Mungu anaendelea tu kusonga mbele. Angalia tu neno, utaona mahali tulipo. Basi kwa nini tangazo la kwanza la wachungaji, kama manabii hao wote, watu hao wote wakuu walikuwa wachungaji? Basi ni kwa nini Mungu yule asiyebadilika abadilishe mtindo wake papa hapa na kuuleta kwa wanatheolojia? Ilikuwa ni wachungaji. Kule kuasili kwa mwanakondoo mkamilifu, lile toleo la dhambi, kunapaswa kuja kwa mchungaji. Mchungaji anawajua kondoo wake vizuri zaidi kuliko mtu mwingine yoyote. Hakuna mtu anayewajua kondoo kama vile mchungaji, yeye amefunzwa kuwajua. Pia alijua watakula chakula cha aina gani. Wao alijua kile kondoo wangekula, naye anawajua kondoo wake kwa kile wanachokula. Nini? Ungalimuona kondoo akitoka kwenda kwenye kibanda cha takataka na kuanza kula takataka, ungesema, "Mondoleeni mbali huyo mla mizoga." Unaona? Kwa hiyo Mungu alijua mahali pa kuwatuma. Sasa hebu na tumuite mmoja wa manabii wachungaji wakuu wa Yehova kuthibitisha ya kwamba Mungu alikuwa katika manabii hawa waliovaa ngozi ya kondoo. Angalia sasa. Tutamuita kwanza Musa. Hebu tumuangalie. Huduma yake itatuonyesha Yehova katika nabii mchungaji wake. Sasa tutamchukua tu labda mmoja kama tuna wakati, kwa kama dakika zingine 10. Tutawachukua wawili wa hao, lakini labda huyu atakuwa ni sawa. Musa, Yehova anajionyesha mwenyewe hapa katika nabii mchungaji huyu. Alipewa karama tatu kuthibitisha huduma na wito wake kwa wazee wa Israeli na kwa Farao. Mwangalie, huyu nabii mchungaji sasa, yeye huwapa daima manabii wake ishara ya kimbinguni kuthibitisha ya kwamba ilikuwa ni Mungu ndani yao, kwa kuwa hakuwezi kuwa na uwepo wa Mungu bila mambo ya kimbinguni kutukia. Kamwe Yehova hajapata kutokea bila ya mambo ya kimbinguni kumfuata. Hayana budi kumfuata. Kwa hiyo daima, yeye alijithibitisha mwenyewe ya kwamba alikuwa pamoja na manabii hawa kwa kuthibitisha yale waliokuwa wakitabiri kama yalikuwa ni kulingana na neno lake. Sasa ishara ya kwanza aliyowapa nani? Huyu nabii mchungaji, angalia, alibadilisha fimbo yake ikawa nyoka. Ya pili, mkono wake uligeuka ukawa na ukoma. Ya tatu, kuchukua maji ya mto Nile huko Misri na kuyageuza kuwa damu. Sasa, yeye alimpa ishara tatu kuithibitishia Misri na pia Israeli ya kwamba yeye alikuwa ni neno lililonenwa la Mungu. Sasa kumbukeni, Musa alinena vitu vikaumbwa. Hiyo ni kweli. Alichukua mchanga na kuutupa juu hewani na kusema, viroboto na waje, na viroboto wakaja. Akasema, nzi na waje, ndipo nzi wakaja. Vyura na waje, nao vyura wakaja. Aliumba. Sasa, mwanadamu hawezi kuumba, bali kwanza haikuwa ni mwanadamu, ilikuwa ni Yehova katika nabii mchungaji wake. Amina. Angalia, ishara ya tatu aliyompa haikuwa inahusu kazi yake, wala haikuhusu utu wake. Ishara yake ya tatu. Angalia, ishara mbili za kwanza zilimhusu yeye mwenyewe na kazi yake. Na ndizo ishara mbili pekee ambazo Biblia inasema kwamba zilikuwa na sauti. Hiyo ishara nyingine haikuwa na sauti. Lakini ishara hizo mbili zilizotolewa kwa nafsi yake na kwa watu wake zilikuwa na sauti. Lakini ishara ya tatu, sasa angalia, ilitolewa ile ishara ya tatu ilikuwa ni ishara ya mauti, maji kugeuka kuwa damu. Kama nini yako, kama damu yako ingegeuka iwe maji, basi ungekufa. Na palipo na damu, damu iliyomwagika ni ishara ya mauti. Hivyo ilivyokuwa kwa Farao.
Water into blood was to show
Ya tatu ilikuwa ni kugeuza maji ya Nile kuwa damu. Ilikuwa ni ya kuonyesha ujumbe wake kwa Farao ya kwamba Mungu wetu ni Mungu juu ya Nile, juu ya Mungu wa Nile. Yeye ni Mungu juu ya kila kitu. Naye ataleta mauti kwa taifa hilo. Na hivyo ndivyo hiyo ishara ya damu ilivyokuwa. Lo jamani, ishara ya moja kwa moja ya mauti, damu. Lakini hizo zingine mbili zilikuwa na sauti za unabii. Natumaini mnasoma sasa katikati ya mistari yale ninayosema. Lakini hizo ishara zingine mbili zilikuwa na sauti ya unabii kwa Israeli kuhusu siku zao za usoni. Sasa kwenu mliokuwa huko juu ya mlima si muda mrefu uliopita, wakati jiwe lilipotupwa juu. Sasa na kwenda, yeye alikuwa anaenda kubadilisha maumbile, kuyafanya yatende kazi kwa ajili yao. Angalia ule mti, angalia yule nyoka, angalia bahari ya Shamu, na chochote alichofanya sasa. Angalia hiyo fimbo ya mchungaji ikiwatengenezea njia ya kupitia. Fimbo hiyo iliyokuwa mkononi mwa mchungaji ilikwepa kila kipengele cha theolojia, mambo yote makuhani waliokuwa wamesema. Na fimbo hiyo ya mchungaji iliwaongoza kote kote kupitia kwenye kila kitu kisichowezekana kwa mwanadamu. Wakati Farao alipojaribu kuwazia ya kwamba maporomoko ya maji yalifoka huko juu ya milima na kutupa maji, ndipo yakayafanya yageuke kuwa damu. Ndipo Mungu akanyesha moto kutoka mbinguni, akanyesha mvua ya mawe kutoka mbinguni, naye akanyesha chawa juu ya nchi na kila kitu. Yeye alifanya nini? Kwa fimbo hiyo ya mchungaji, si kitabu cha kiada, si wazo la mwanathiolojia, bali fimbo ya mchungaji. Tutaifikia katika dakika moja, fimbo ya mchungaji, yeye alifanya jambo hilo. Si kitabu cha maombi cha kimadhehebu, bali fimbo ya mchungaji. Fimbo ya mchungaji ikiwaongoza kondoo wake, ikifanya njia wazi walipokuwa wakielekea kwenye neno la ahadi, kwenye ile nchi. Hicho ni kitu kizuri jinsi gani leo cha fimbo ya mchungaji leo, ikiwaongoza kondoo wake kwenda kwenye ile nchi ya ahadi, ikikwepa theolojia zote na kila kitu kingine chochote cha ulimwengu na mambo ya ulimwengu na madhehebu, kila kitu ikifungua njia na kuthibitisha neno lake kuwa ni kweli, fimbo ya mchungaji ikitangulia. Na tazama, fimbo hiyo hiyo ya mchungaji iliyokuwa ikiwaongoza kondoo, mnaamini jambo hilo? Hakika aliwaongoza kondoo, aliwakomboa kutoka Misri kwa fimbo hiyo mkononi mwake. Tungeweza kusema mengi zaidi juu yake, lakini kufikia kwenye upeo wake. Yeye aliwaongoza kondoo na akatuma hukumu juu ya waliokataa huo. Fimbo ile ile iliyokuwa baraka kwa mmoja ilikuwa ni laana kwa hao wengine. Maji yale yale ya mahubiri ya Noho yaliyomuokoa yaliuhukumu ulimwengu. Fimbo ile ile iliyowaongoza Israeli kwenda kwenye nchi ya ahadi iliwahukumu wale ambao walikataa kumfuata nabii mchungaji. Hiyo ni kweli, ikawa ni fimbo ya hukumu. Maumbile, angalia jinsi Mungu anavyozungumza katika maumbile yake. Laiti tungalikuwa tuna wakati, niliandika mistari pale, Mungu akinena katika maumbile yake, hatuna wakati wa kuthibitisha jambo hilo. Lakini, kuthibitisha baadaye kwa nyoka wa shaba juu ya konzo la kondoo la mchungaji, ambalo alimzungusha nyoka huyu huko nyikani, hili ninazungumza juu ya upatanisho wa kweli ukija kwa ajili ya magonjwa na dhambi. Fimbo hiyo yenyewe ilikuwa imegeuka kuwa nyoka mbele ya Farao, na Farao yule yule alijaribu kuiga kwa wachawi. Na vivyo hivyo na Farao wa siku hizi za kisasa, na wanaojifanya waaminio, waigaji wa kimwili wa ujumbe, wanajaribu kuiga jambo lile lile bila kujua mahali linakotoka, na kuliingiza katika kitu fulani cha kimadhehebu, wakati liko huru kwake kama hewa isivyoweza kuzibwa. Hakika, lakini kujaribu kuiga, kufanya maigo. Lakini angalia, fimbo hii ya mchungaji iliwala hao nyoka wengine. Hao nyoka walikuwa wapi? Walikuwa fimbo sakafuni, kulikuwa na fimbo moja tu iliyotwaliwa. Mbingu na nchi zitapita, kasema Yesu, bali neno langu halitapita. Inanena juu ya upatanisho wa kweli ukija kwa ajili ya dhambi.
Also, Israel's future offered
Pia, siku za usoni za Israeli zilitoa, na hapo ambapo nilizungumza juu ya Israeli, sasa katika siku za usoni, hapo walikombolewa kutoka kwenye kifungo cha mauti na nabii mchungaji. Walitolewa kifungoni na nabii mchungaji kwa fimbo. Unaona? Ilikuwa ikizungumza juu ya mkombozi wa siku za usoni wa Israeli kutoka mautini na kuzimu kwa nabii mchungaji ambaye tutazungumza habari zake. Sasa kwa wote ambao wote kama tunavyowajua Israeli hawakupokea neno la nabii mchungaji, Israeli wote hawakulipokea. Sasa angalia, walikuwa wakilalamika. Wakati alipokuwa akifanya miujiza alikuwa ni mtu mkoo. Bali wakati ilipofikia kwenye ujumbe wake, huo ulikuwa ni tofauti. Ishara zote kubwa hufuatana na ujumbe mpya unaokuja. Tunajua hilo. Huko nyikani walilalamika, huko nyikani nao wakafa kwa maelfu. Sema kweli, hakukuwa na wawili pekee waliopata kupita ambao waliokolewa kutoka katika watu 2.5 milioni. Wawili kutoka katika 2.5 milioni. Unasema hiyo ni jambo gani lililowapata? Wamepotea milele. Hao wote, ndugu Branham, Yesu alisema hivyo. Walisema baba zetu walikula mana jangwani na waliunywa ule mwamba. Naye Yesu alisema, nao kila mmoja amekufa. Wametengwa milele. Unaona? Kila mmoja wao. Angalia, walilalamika kuhusu njia iliyoandaliwa na Mungu, ndio sababu walikufa. Sasa kwa makini, msikose matamshi haya machache ya mwisho. Walilalamika. Kilicho wafanya wafe nyikani, wao walilalamika kuhusu njia iliyoandaliwa na Mungu, kwa ujumbe wa mtu mmoja, nabii, uongozi wa mtu mmoja. Niambie ambapo Mungu aliwahi kutumia kundi kuongoza. Hutapata hilo katika Biblia. Mtu mmoja. Wow, neno lilimjia Musa. Kora, sote tunajua ya kwamba alijiandaa na kulalamika juu ya Mungu kutokuwa mwenye haki. Kufanya jambo kama hilo, kufanya mtu mmoja kwa na ujumbe. Yeye alisema, sisi sote ni watakatifu. Kwa nini tusiunde dhehebu? Kwa nini hatuwezi kuwa na kuona hili na kufanya hili na kufanya lile? Mungu alimwambia Musa, jitenge naye, nimechoshwa na jambo hilo. Pia kumbuka, Yuda anasema jambo lile lile katika siku za mwisho. Hiyo ni kweli. Waliangamia katika maasi ya Kora.
What happened to Korah and the rest that
pia tunajua kile kilichompata Kora na hao wengine walioliswali neno la Mungu na hekima ya Mungu juu ya huo uongozi wa mtu mmoja. Kila mmoja wao aliangamia. Sasa tutamwona Mungu katika nabii mchungaji akionyesha mipango yake ya usoni katika sauti nyingine ya ishara. Sasa angalia, tunaliona pale. Sasa hebu na tuliangalie katika ishara ya pili.
To his brethren in slavery.
Sasa angalia, alitumwa kwa ndugu zake waliokuwa utumwani chini ya utumwa, akiwa na ujumbe wa ukombozi, akiwa na ishara aliyopewa na Mungu kuthibitisha madai yake.
Israel went for his message. They believed it, every one of them.
Israeli waliufuata ujumbe wake, waliuamini kila mmoja wao. Bali wakati wa jioni waliifuata miujiza yake. Bali wakati wa jioni, wakati wao alitoa ujumbe wake, ulikuwa ni tofauti. Wote ambao hawakuamini ujumbe huo walikufa. Hiyo ni kweli. Ujumbe huo ulikuwa ni nini? Huo ujumbe ulikuwa ni wa hukumu ijayo. Jioni, wakati wa jioni, Mungu alitoka akapitia kwenye kambi ya Israeli kuona kama watu walikuwa wameamini ujumbe wa nabii mchungaji wake. Na wote ambao hawakuwa wameuamini waliangamia. Sasa angalia, tutalileta huku kwenye mchungaji mkuu kwa dakika chache tu, mnaona? Angalia huduma ya nabii mchungaji mkuu. Kuhusu miujiza yake, kila kanisa lilifunguliwa na lingempokea. Walitaka wagonjwa wao waponywe. Walitaka kufanya mambo makuu. Alipendwa sana na watu. Lakini hapo wakati wa jioni ulipofika, siku moja baada ya kuyageuza maji yakawa divai, alikuwa amewalisha maelfu mkate, na alikuwa amefanya miujiza, yeye alianza kuketi chini na kuzungumza nao. Ndipo akawaambia, mimi na baba yangu ni mmoja. Basi wewe wasemaje utuonyeshe baba? Ndugu, mtu huyo anajifanya sawa na Mungu. Hilo lilikuwa limezidi sana kwa mawazo yao ya kikanisa. Lakini ilikuwa ni kweli. Yeye alikuwa hivyo. Unaona? Lakini wakati walipofanya hivyo, wengi hawakumfuata. Kisha akageuka na kusema, "Sipoula mwili wa mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uhai ndani yenu." Sasa, unafikiri mtu mwerevu mwenye akili angeliwazia nini? Nadhani makuhani waliokuwa wamemwalika hekaluni waliona aibu sana kuwa naye pale. Wazia kwamba mtu angesimama na kusema kitu kama hicho, "Ninyi watu msipoula mwili wangu na kuinywa damu yangu," wakasema, "Hiki ni kizuki kifyonza damu ya mwanadamu." Mnaona? "Akikula mwili wangu na kuinywa, mbona yeye ni mlawaka? Ninyi watu wenye mawazo mema, mtanini? Mtamuondokea mwenda wazimu kama huyo." Yeye kamwe hakuelezea jambo hilo. Alilisema tu. Alifanya hivyo apate kuwakwaza, kuwatenga kondoo wake na mbuzi. Alifanya hivyo apate kuwatupilia mbali. Ipo basi hakuna mtu aliyetaka kushirikiana naye. Hawakuwa na ushirikiano wowote tangu wakati huo na kuendelea. Mnaona? Angalia, wakati wa jioni, Mungu alitoka akapitia kambini na akaona ni nani alikuwa ameamini. Naye alifanya jambo lilo hilo katika zile siku za yule mchungaji mkuu. Angalia huduma ya nabii mchungaji mkuu. Lakini angalia hili, kwa waamini wa ujumbe wake, bali sio ujumbe huu wa jioni, hawangeuamini. Wasingeamini ya kwamba yeye alikuwa ni Mungu. Walitaka kumfanya mtu mzuri. Walitaka kumfanya nabii. Alikuwa ni mtu mzuri na alikuwa ni nabii. Bali alikuwa ni zaidi ya huyo. Hayo ndio mafundisho ya kawaida siku hizi. Kwamba yeye ni mtu mzuri tu. Yeye alikuwa nabii. Hakuwa kitu pungufu ya Emmanuel. Alikuwa Mungu aliyedhihirishwa katika Yesu Kristo mwanawe, ikimfanya yeye na Baba kwa moja. Hivyo tu ndivyo angaliweza kuwa. Zekaria 14:7, huenda nikasema jambo hili, inazungumza juu ya nuru za jioni na ujumbe tena wakati wa mwisho. Je, uliliona jambo hilo? Kadri wengi waliomfuata Musa waliona ile nguzo ya moto iliyomtambulisha juu ya mlima Sinai. Yeye alikuwa ameishuhudia na akazungumza juu ya hii nguzo ya moto ikiwa katika kijiti na ilikuwa imemwambia ujumbe huo. Wengi wao wasingeamini hilo. Lakini kadri wengi waliomfuata kutoka Misri, waliotoka ulimwenguni na kuvuka bahari ya utengano, na wakaingia nyikani, waliona nguzo ile ile ya moto, alionena habari zake, ikimthibitisha nabii mchungaji huyo, kwamba ndiye mchungaji wa kondoo. Waliiona, na wengi wao bado hawakuiamini, baada ya kuiona. Angalieni ambavyo tena Mungu asiyebadilika, yule nabii mchungaji mkuu, alivyowachukua wale waliokaa karibu naye na pamoja na huduma yake kwenye mlima wa Mzeituni, yule nabii mchungaji mkuu, yule tunayenena habari zake, Yesu, na kumsikia Baba, nguzo ile ile ya moto ikimthibitisha, ambayo ilimthibitisha Musa. Mungu yeye yule ambaye Musa alinena habari zake, alikuja juu ya Musa na kuthibitisha kwa nguzo ya moto ya kwamba yeye alikuwa ni Yehova aliyekuwa akimuongoza Musa. Mungu alikuwa ndani ya nabii mchungaji wake. Hapa anamchukua yule nabii mchungaji mwingine, yule nabii mkuu, yule kondoo halisi, Yesu, na kuwachagua watu watatu na kuwapeleka juu ya mlima wa Mizeituni, na kule akamthibitisha Yesu. Na hata akajitenga mwenyewe na watu wengine wote, kasema, "Huyu ni mwanangu mpendwa wangu, msikieni yeye." Na walipoangalia juu, hawakumwona mtu ila Yesu peke yake. Hiyo ni kweli, alikuwa ndiye. Sasa hilo la tosha, nijuavyo mimi. Unaona? Uso. Musa alikuwa mbele ya Shekina juu ya mlima Sinai, ibadilisha uso wake. Wakati aliposhuka, ilimbidi kuweka utaji juu ya uso wake. Nabii mchungaji Musa, ambaye Yehova alikuwa ndani yake kwa sehemu tu uso wake. Alikuwa na neno kinywani mwake. Lakini angalia, wakati yule nabii mchungaji mkuu alipokuwa katika uwepo wa Shekina, alifanya nini? Ilibadilisha sura yake yote. Yeye hakuwa tu sehemu ya Mungu, yeye alikuwa ni Mungu kamili. Alikuwa Emanueli. Ni kwa nini ilibidi iwe ni wachungaji? Angalia, naona sasa Mwenyezi Mungu akifanya doria, akijifafanua mwenyewe hasa katika nabii mchungaji Musa. Angalia jinsi Mungu alivyojitambulisha mwenyewe. Hili ndilo tamshi langu la mwisho. Mnamuona yeye amesimama ametiwa mafuta kwenye uwepo wa nguzo ya moto. Hakuna mtu mlimani kabisa ila Musa na Yehova. Amina. Amina maana yake ni na iwe hivyo. Angalia, weka mkono wako kifuani mwako. Lakini angalia hii ishara ya pili sasa iliyo na sauti. Weka mkono wako kifuani mwako. Hatuna sababu ya kuamini ya kwamba Musa alitumia mkono wa kushoto, kwa hiyo hakuna budi aliweka mkono wake wa kuume kifuani mwake. Maana watu wengi hutumia mkono wa kulia. Aliweka mkono wake wa kuume. Sasa angalia, ni picha ya jinsi gani tunayoona hapa ya Yehova katika Musa, nabii mchungaji. Musa akimwakilisha Mungu. Maana Mungu alikuwa ndani ya Musa. Mwangalia akiweka nini yake? Mkono wako kifuani mwako. Ni ishara jinsi gani?
Now, there he stands, holding his right hand over his heart.
Sasa, huyo hapa amesimama, ameweka mkono wake wa kuume juu ya moyo wake. Amesimama hivi. Ambapo siri za ukombozi ilikuwa zimefichwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Hii hapa kwa nini wachungaji.
Jesus is God.
Yesu ndiye mkono wa kuume wa Mungu, sote tunajua. Huyo hapo Musa akimwakilisha kikamilifu. Yeye alishikilia siri za Baba, naye anatuonyesha hizo. Angalia, mwangalia akitoa toka katika kifua chake, mkono wake wa kuume uliopigwa kwa ukoma mbaya. Ilionyesha yale Mungu angefanya kwa mkono wake wa kuume. Angalia, ukoma hauna tiba. Angalia, tena haukuwa tu ni ukoma wa kawaida, ulikuwa katika hatua yake ya mwisho, mweupe kama theluji. Mkono wake ulikuwa umepigwa na kitu kibaya sana, jinsi ambavyo hapana budi Musa alijisikia wakati alipotoa mkono wake wa kuume toka kwenye moyo wake, kutoka kifuani mwake, na mkono wake ulikuwa umepigwa kwa ukoma. Ukoma unaonyesha dhambi isiyotibika, na hasa sana katika hatua yake ya mwisho. Na ndogo, hapo ndipo ulimwengu ulipokuwa wakati Mungu alipofuta mkono wake wa kuume kutoka kifuani mwake. Ulimwengu ulikuwa umepigwa kwa ukoma mbaya sana, wala hakuna tiba kwa ajili yake hata kidogo. Ndivyo ilivyo usiku wa leo, kwa maana wao hawataipokea tiba yake. Hiyo dawa ilitolewa pale Kalvari, bali watu wanataka kuchukua maagizo ya kujibunia badala ya maagizo ya Mungu kwa ajili ya dhambi. Angalia, haukuja polepole kama vile kawaida ya ukoma inavyofanya, bali mara moja, wakati alipoutoa mkono wake, ulikuwa umepigwa, ulikuwa umejaa ukoma. Angalia kile Mungu alichosema, sasa hutachukuliwa na dhambi polepole, bali siku utakayokula, hiyo utakufa. Na hiyo ni kweli, siku utakapokula. Angalia, nabii mchungaji ndiye aliyejipiga. Yeye alichukua kwa amri ya Mungu na akaweka mkono wake kifuani mwake, kisha akautoa umepigwa na ukoma. Nabii mchungaji alifanya jambo hilo mwenyewe. Na yule nabii mchungaji mkuu Yesu alifanya hivyo mwenyewe. Ninaweka uhai wangu chini, hakuna mtu anayeutoa kwangu. Yeye alikuwa mchungaji mkuu, yule nabii mchungaji mkuu. Hakuna mtu anayeutoa kwangu, ninafanya hivyo mimi mwenyewe. Angalia, haukuja polepole, ulikuja katika dakika moja. Mchungaji mkuu mwenyewe alichukua hatia yetu, akajipiga mwenyewe. Akachukua dhambi zetu na kuziweka juu ya nafsi yake. Si ajabu yule mshairi aliandika, huku miamba ikipasuka na mbingu zikiingia giza, Mwokozi wangu aliinamisha kichwa chake na akafa. Pazia lililofunguka lilifunua njia ya kwenda kwenye furaha za mbinguni na siku isiyo na mwisho. Hiyo siri ilikuwa kifuani mwa Mungu miaka hii yote. Imefunikwa na mkono wake wa kulia. Yes, mchungaji mkuu alijitwika dhambi zetu. Isaya 53:6 ilisema, alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Siri ya uponyaji wa Mungu ilikuwa kifuani mwa Yesu Kristo, ama Mungu. Yeye alikuwa kwenye mkono wa kuume wa Mungu. Huyo ndiye kondoo pekee aliyeshikilia siri kifuani mwake. Hiyo ndiyo sababu vivuli vyake daima vilipaswa kwa kondoo. Wa kwanza alikuwa ni kondoo, wa mwisho alikuwa ni kondoo. Hiyo ndiyo sababu ilibidi ije kwa mchungaji apate kujua jinsi ya kushughulikia kondoo wake. Mnalipata? Angalieni. Alijeruhiwa kwa makosa yetu, akachubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Angalia, ulikuja upesi na ukaondoka upesi, mara tu mkono wa kuume ulipotolewa kutoka kifuani mara ya pili. Ugonjwa huo mbaya ulikuwa umeondoka alipoutoa mara ya pili. Na wakati yule mchungaji mkuu kondoo nabii, wakati yeye aliposema juu ya msalaba wa Kalvari akiisha kulipa adhabu ya dhambi kwa ajili ya sisi sote, yeye alisema imekwisha. Dhambi ilikuwa imekwisha, adhabu ilikuwa imelipwa, madeni yalilipwa. Haikuchukua mwaka mzima ama hatimaye kuingia ndani yake katika siku za watengenezaji wengine ama chochote kile, ilimalizika papo hapo. Dhambi ilikuja mara moja kwa kukiuka sheria ya Mungu, kwa kuvunja neno moja. Usiku wa leo, ndugu zangu, nafsi yako iko juu ya kuzimu kwenye mnyororo. Na mnyororo huo si baadhi ya mafundisho fulani ya kitheolojia. Mnyororo huo si baadhi ya madhehebu fulani wala kanuni fulani za imani ambazo unaishi kwazo. Mnyororo huo ni neno la Mungu. Yesu aliipa jamii ya binadamu neno lake wapate kuishi kwalo. Naye hao alivunja tu kiungo kimoja kidogo chake. Na nini? Mnyororo wowote hauna nguvu zaidi ya kiungo chake kilicho dhaifu kabisa. Unapotoa neno moja, hiyo ilikuwa ni mwanzoni mwa kitabu hicho. Yesu alikuja katikati ya kitabu na kusema, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Hapo ni katikati mwa kitabu. Mwishoni mwa kitabu yeye alisema, mtu yeyote atakayeondoa neno moja, utafsiri vibaya neno moja, aondoe neno moja kutoka hapa, itamuondolea sehemu yake katika kitabu cha uzima. Unapitia kuzimuni, ukining'inia kwenye neno la Mungu. Usiache mtu yeyote akuingizie kitu fulani ndani yako ambacho si Bwana asema hivi. Ninaona. Vema, wanasema hakika yote tuliyofanya. Hivyo ndivyo labda makuhani wakuu na hao wengine walivyowazia katika siku za mchungaji mkuu. Hivyo ndivyo hawa alivyofikiri. Hivyo ndivyo shetani alivyomwambia. Hakika Mungu hatafanya hivyo. Lakini alifanya, maana yeye alisema atafanya. Na hiyo ndio sababu watafanya hivyo tena leo. Si ajabu kama yeye alivyosema, kama ilivyokuwa katika siku za Noa, ambapo watu wanane waliokolewa kwa maji, hivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Mnaona, wachache sana. Kwa maana mlango ni mwembamba na njia imesonga iongozayo uzimani, bali ni wachache watakaoiona. Hiyo ni kweli. Maana njia ni pana inayoongoza kwenye maangamizi, wengi wataipitia. Wakati yule mchungaji mkuu alipopigwa, yule nabii kondoo mkuu, wakati alipopigwa kule nyuma, yeye alisema imekwisha. Na dakika hiyo mara mchungaji huyo alipopigwa, ilikwisha. Dhambi ililipwa, hakukuwako na dhambi tena. Walikuwa safi, adhabu ililipwa. Waamini ambao majina yao yalikuwa yameandikwa katika kitabu cha uzima, waliochaguliwa tangu zamani, tangu kuwekwa misingi ya dunia, ilikwisha. Dakika hiyo hiyo ambayo Yesu alisema imekwisha, yeye yule mchungaji mkuu alikuwa amewajia kondoo wake. Ilikuwa imekwisha. Mkono wa kume wa Mungu ulitolewa kutoka kifuani mwake, umepigwa. Ndipo kwenye Pasaka yeye aliurudisha. Amina. Akauinua tena kifuani mwake na kuusogeza chini kwako na kwangu katika umbo la neno lake, apate kutukomboa, kuturudisha kwenye bustani ya asili ambamo dhambi ilitutoa huko. Siri iliyofichwa ya moyo wake mkuu ilifunuliwa na nabii mchungaji. Ilifunuliwa na mchungaji, nabii mchungaji. Si ajabu milima iliruka na kupiga makelele siku hiyo. Si ajabu jua lilificha uso wake na kupiga makelele kwa shangwe. Si ajabu maumbile yote yalifunguka, upepo ulitikisa miti mpaka ikatikisika na kutikisika na ikafurahi na kuruka. Ilimwona nabii mchungaji juu ya mlima akilikomboa kila jina lililo katika kitabu cha uzima, na iliona ya kwamba asili yao wenyewe ilikombolewa. Ilipaza sauti na kuruka, na ulimwengu ukaingia katika tetemeko la nchi, na milima ikapasuka, na miamba ikaanguka, na jua likatua, na kila kitu kilitukia kama vile mkutano wowote. Wakati mchungaji anapokufunulia ya kwamba imekwisha, hapo nimeona vipindi vya kuruka na vipindi vya furaha, bali hapa kuwepo na mtu yeyote aliyedhuriwa. Milima ilipiga makelele, nao jua lilitua, na kila kitu kilitukia, lakini hakuna mtu aliyeumia. Yeye, nimeona mikutano ambapo nguvu za Mungu zilifunuliwa kwa watu ya kwamba walikuwa huru na ulimwengu na mambo ya ulimwengu, na furaha ya Bwana ilijaza kusanyiko. Walisimama na kupiga makelele na kulia na kupaza sauti kwa nguvu sana kwa utukufu wa Mungu. Kamwe sikuona jambo lolote lisilo katika utaratibu. Daima walikuwa katika utaratibu kabisa, kwa sababu walikuwa wametambua kwamba jina lao lilikuwa limeandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Yule nabii mchungaji mkuu alikuwa amewaletea ujumbe na wakakombolewa. Nabii mchungaji. Haidhuru milki zingine za kikanisa zilisema nini juu yake, wao walijua ni jambo gani lilikuwa limetukia. Kama tu vile wachungaji hawa walivyofanya kule nyuma, walijua ni jambo gani lililotukia. Hakuna mtu aliye na haki ya kuingia kwenye dawati takatifu kuhubiri neno mpaka amefanya jinsi Musa alivyofanya, kukutana na Mungu mwenyewe juu ya msingi ambapo hakuna mwanathiolojia anayeweza kulielezea vinginevyo. Musa alikuwa pale, haidhuru jinsi wajumbe wa Israeli walisema, lo, ilikuwa ni upuzi, wazia tu uliona hili, ni upuzi, usingeweza kuondoa hilo kwake. Je, alijua, alikuwa pale, ilitukia kwake. Na hakuna mtu kwa degree yake ya kithiolojia ama degree fulani ya udaktari ana haki nyuma ya mimbara kudai ujumbe wa Yesu Kristo mpaka kwanza amekutana na Mungu uso kwa uso katika nguzo ya moto. Yeye hana haki ya kujiita mjumbe, maana wanathiolojia wote duniani wasingeweza kukuelezea hilo vinginevyo. Ilitukia kwako, ulikuwa pale, unajua habari zake. Mjali mtu mwingine yote anasema nini ama ni kiasi gani wanaweza kusema hizo siku zimepita, sivyo ilivyo. Wewe, ilitukia kwako na ni kulingana na neno. Naam, hiyo ndio sababu Musa alijua sauti hii iliyokuwa imesema naye ilikuwa ni sauti ya neno. Yeye alijua ya kwamba Mungu alikuwa amemwambia Ibrahimu, uzao wako utakuwa mgeni kwa muda wa miaka 400, bali nitamkomboa. Naye alijua hiyo miaka 400 ilikuwa imekwisha na alikuwa ameitwa kufanya hivyo. Enyi wanaume kwa wanawake, Mungu aliahidi katika siku za mwisho ya kwamba yeye angewamwagia watu wote roho yake. Aliahidi angetuma ubatizo wa Roho Mtakatifu, naye angemwita bibi harusi bila wa wala kunyanzi. Aliahidi kufanya hivyo, yeye atafanya. Usiwasikilize hawa wachungaji wa kukodishwa, watakupoteza. Roho Mtakatifu ndiye mchungaji wa kukulisha chakula cha kondoo kutoka kwenye neno hili. Daima linakuja kwa mchungaji. Yeye ndiye mchungaji wetu. Msikieni, ninyi ni kondoo wa zizi lake. Kama ndivyo mlivyo, mnaisikia sauti yake. Si yale mtu mwingine yeyote asemayo, mnasikia yale asemayo. Sauti ngeni, hamna habari nayo. Lo, jamani, sikizeni nabii mchungaji mwenye nguvu tena akitafsiri na kuwajulisha. Yohana, wakati aliposimama katika mto Yordani, angalia yale aliyosema. Alikuwa amesimama pale akihubiri. Alisema, saa inakuja. Angalia, Yohana alikuwa ni mwana wa kuhani. Daima walifuata shughuli za baba yao. Hivyo ndivyo tulivyopata majina yetu. Kwa chochote walichofanya, waliwaita hicho. Na Yohana alipaswa kuwa kuhani kama baba yake. Na mwajua mama huyu, wakati alipopata mimba, baada ya malaika wa Bwana kukutana na baba yake Zekaria, na akaenda nyumbani kwa Elizabeth, naye tayari alikuwa na nini ya miezi 6 katika kwa mjamzito. Lakini hakuwa na uhai bado. Alikuwa na hofu, maana mtoto huyo mchanga hakuwa amecheza. Hilo si jambo la kawaida. Naye Roho Mtakatifu, malaika wa Bwana alimtokea Mariamu na kumwambia ya kwamba yeye atachukua mimba bila kumjua mwanamume. Na akamwambia kuhusu hali ya Elizabeth. Alipanda kwenda kwenye milima ya Yuda kumwambia Elizabeth. Na wakati alipokutana na Elizabeth, alimwambia ya kwamba yeye atakuwa mjamzito, na hakuweza kulielewa jambo hilo pasipo kumjua mwanamume. Lakini alisema, Roho Mtakatifu alinitia uvuli na akasema, kitu hiki kitakatifu nitakachokizaa kitaitwa mwana wa Mungu, nami nitamuita jina lake Yesu. Na mara ya kwanza ambapo jina Yesu lilipowahi kutajwa katika mdomo wa binadamu, maskini mtoto mchanga aliyekufa katika tumbo la uzazi la mama yake aliruka kwa furaha na kupaza sauti na kuruka katika tumbo la uzazi la mama, na kamwe hakuwa amepokea uhai bado. Jina la Yesu Kristo lilinena uhai ukaingia ndani ya mtoto mchanga aliyekufa. Linapaswa kufanya nini katika kanisa ambalo linadai kuwa limezaliwa mara ya pili? Nasi tunaketi tumechachuka kama vivimbe kwenye achali, na kuachilia mambo kama haya yaendelee, na mtu una hofu kusimama na kushuhudia imani yako na kulaani upuzui wote, kumfanya Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Ni wakati wa Krismasi. Ondoeni hawa kina baba Krismasi na kadhalika. Tupilieni mbali upuzi huo wa kibiashara. Ulisikia wapi kuhusu baba Krismasi katika Biblia? Vijisasili vya Kirumi havina maana hata kidogo. Hakuna kitu kama hicho. Usiwafundishe watoto wako upuzi kama huo. Wakati siku moja itakubidi kumwambia yote yalikuwa ni hadithi isiyo na mbele wala nyuma, basi umemdanganya mtoto wako. Pia itaathiri ushuhuda wako kuhusu Yesu Kristo. Yeye atasema, labda ni jambo lile lile. Rudisheni Yesu Kristo, yule nabii mchungaji mkuu, katika Krismasi tena, ambapo ndipo mahali pake. Angalia, msikieni nabii huyu Yohana anaposimama pale. Sote tunajua ya kwamba yeye alikuwa nabii mchungaji mkuu. Sasa yeye alikuwa na ujumbe, malaika alijua ya kwamba alikuwa yuenda kumtambulisha Yesu. Sasa asingeweza kwenda kwenye seminari fulani, angesema, sasa unajua ya kwamba daktari nani ndiye mtu hasa wa kupachukua mahali hapo sasa, utamtambulisha. Na wewe unajua ya kwamba nini tu, unaona? Asingeweza kujichanganya na watu. Kwenye umri wa miaka 9 tunaambiwa yeye alienda nyikani kujiandaa mbele za Mungu. Huko ndiko wachungaji walikotoka. Angalia ujumbe wake haukuwa kama wa mwanatheolojia wenye maneno makuu mno na mazito ya degree fulani. Yeye alisema, "Lo, enyi uzao wa nyoka." Akiwaambia watu wa kidini, "Enyi kundi la nyoka." Hao ndio aliokuwa amewaona nyikani, alimwona nyoka. Kitu duni sana alichoweza kuona kilikuwa ni nyoka. Naye aliwaita hao makuhani na makasisi na wanatheolojia siku hiyo kundi la nyoka. Kasema, ni nani aliyewaonya kuikimbia ghadhabu ijayo? Sianze kusema, sisi ni wahili na sisi ni walile, kwa maana nawaambia ya kwamba Mungu anaweza kutoka kwenye mawe haya kuinulia Ibrahimu watoto. Mawe, yale aliyokuwa ameona nyikani. Pia shoka limewekwa kwenye shina la mtu. Hayo ndio aliyokuwa ameona. Nyoka, miti, nyika. Na unaona, huo ulikuwa ndio ujumbe wake. Yeye hakujua maneno mazito mno ya daktari fulani mkuu wa kiungu, angaliweza kueleza yote vinginevyo. Yeye alihubiri tu kulingana na mwelekeo wa maumbile. Hayo ndio tunayoonyesha hapa, fimbo ya mchungaji. Mchungaji, kondoo, mkondo wa maumbile. Yeye alifanya nini? Alikuwa na jambo kubwa la kufanya. Alikuwa ndiye angemjua Masihi. Akasema, nasema yeye amesimama hapa kati yenu sasa, wala hamumjui, kwa maana theolojia yenu imewafunga sana, hamjui mahali mlipo. Siku moja Yesu alikuja akitembea, akasema, tazama yule pale anakuja mwanakondoo wa Mungu, aichukuae dhambi ya ulimwengu. Mwanakondoo, haleluya, ule upatanisho halisi. Yule pale anakuja ambaye kila kondoo, tangu bustani ya Edeni na kuendelea, ameonyesha kivuli, mtu wa kawaida akishuka kwenda mtoni. Wao walisema, Yohana ulijuaje jambo hilo? Sikuona jambo lolote la tofauti. Lakini nashuhudia, nilimwona roho wa Mungu akishuka kama huo, na sauti ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa, ambaye ninapendezwa kukaa ndani yake. Angalieni huwa na mwanakondoo. Mnaona? Naam. Vipi kama ilikuwa ni nini? Vipi kama ilikuwa kitu fulani? Vipi kama ingalikuwa ni mbwa mwitu amesimama pale? Vema. Mwanakondoo huyo asingalienda juu ya ama huyo huwa. Mungu alijionyesha kwa mfano wa huwa, ndege aliyemnyenyekevu kuliko ndege wote wa mbinguni. Mwanawe kwa kondoo, mnyama aliyemnyenyekevu kabisa kuliko wanyama wote duniani. Mnaona? Ndege safi wa mbinguni, si kunguru, si koho, bali huwa. Si nguruwe, bali mwanakondoo. Asili nyingine yoyote isingeungana pamoja. Basi angalia, wakati huo alipokuja juu ya mwanakondoo, alimuongoza. Si jinsi yeye angetaka aongozwe, bali jinsi Baba angemuongoza. Hivyo ndivyo mwanakondoo halisi alivyo leo.
Oh, Christmas time, sheep.
Enyi kondoo wa wakati wa Christmas. Hivi hamjui ya kwamba Mungu huongoza tu kwa neno lake? Hiyo ndiyo fimbo yake. Angalieni, hakuna kitu kingalitukia, bali Yohana alisema, hao wengine hawakumwona, bali ninashuhudia nilimwona. Akiwajulisha, tazama mwanakondoo wa Mungu azichukuae dhambi za ulimwengu. Naomba sasa niwasilishe ujumbe wangu wa Krismasi, na wakati nikifunga sasa, Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Ni mwanakondoo yeye yule. Yeye ni mwanakondoo jinsi ile ile leo kama alivyokuwa wakati huo. Yeye yuko hapa tu kadri alivyokuwa kule. Kwa maana neno lake ni lile lile. Walipo wawili watatu wamekusanyika katika jina langu, hapo nipo kati yao. Hivyo ndivyo alivyosema hasa. Yeye habadiliki, yeye ni Mungu neno. Habadiliki kamwe, angali anawapa kondoo wake na kuwalisha kwa nabii mchungaji wake chakula chake cha kondoo kwanza. Si kwa mwanatheolojia, kwa kondoo wake. Hawata nini? Hao wengine wanawezaje kukila? Lakini wenye hekima, angalia hili. Lakini wenye hekima na akili waliofunzwa vizuri wa ulimwengu, wangali wanapenda kusema kuna Baba Krismasi. Na kuna kila namna ya hadithi za uongo na upuuzi wanayoyaabudu, kwa kuwa hawatamkubali yeye lile neno. Kwa maana katika madhehebu yao halipatani na ladha yao, hao wachungaji wa kuajiriwa wa siku hizi.
That are wanting to unite you under one goat.
Waajiriwa kutoka kwenye kanuni ya imani, wanaotaka kuunganisha ninyi chini ya mbuzi mmoja, msiamini jambo hilo. Watawaongoza machinjioni. Msikilizeni yule mchungaji mkoo aliyezaliwa miaka 1900 iliyopita mwezi huo. Wakati mwingine huko ng'ambo, katika ujumbe wake, wanatokea wachungaji wa kweli waliojua jinsi ya kuwashughulikia kondoo. Ukiangalia, wangali wanatamani jambo hilo. Hawatalikubali leo kama vile vile ambavyo hawakulikubali wakati huo, kwa sababu halikidhi ladha yao ya kikanisa. Wanaligeuza hilo neno na kulifanya likidhi shirika lao, nao hawatalihubiri neno. Hawatalihubiri. Wanasema, pema, hilo lilikuwa ni kwa ajili ya siku za mitume. Halimaanishi hivi. Inamaanisha vile vile hasa linavyosema. Halihitaji mtu yeyote kunini kuwafasiria hilo. Sasa, hebu kwenye saa hii na tuinamishe vichwa vyetu na mioyo yetu kuelekea mavumbi ya nchi, na tufanye hima sana kuenda kwenye hori kuona na kupokea nuru ambayo neno hili linaleta kwa mchungaji, yule nabii mchungaji mkuu, Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Nimezungumza nanyi kirefu. Huenda sikuyapanga maneno yangu vizuri kama kasisi anavyopaswa kufanya. Sijaribu kufanya hivyo. Ninajaribu kulinena jinsi tu yeye anavyonipa hilo. Lakini je, mnaona ni kwa nini ilibidi iwe ni wachungaji? Hao wengine walikuwa wamefundishwa sana katika wazo lingine mpaka wasingeweza kulipokea. Na siku hizi tuna kila namna ya viongozi, hudumu wa wilaya, maaskofu, makasisi, makadinali, mapapa, kila kitu ulimwenguni kujaribu kutuongoza. Lakini Mungu alitupa mchungaji, na mchungaji huyo ni Roho Mtakatifu. Nisikilizeni sasa. Wakati yeye, si wazo, yeye ni kiwakilishi nafsi. Wakati yeye Roho Mtakatifu atakapokuja, Roho wa kweli, atawafunulia mambo haya ambayo nimewaambia, na atawaonyesha mambo yajayo. Huyo ni yule mchungaji mkuu. Huyo ndiye mchungaji aliyeachwa na Yesu. Roho Mtakatifu aliandika Biblia, Biblia iliisema hivyo. Watu wakale wakiongozwa na Roho Mtakatifu waliliandika neno. Sasa je, Roho Mtakatifu angeweza kuwavuta ninyi kuwapeleka kwenye kanuni ya imani? Je, yeye angewavuta kuwapeleka kwenye kitu ambacho neno hili halisemi? Mbona, isingewezekana kabisa. Roho Mtakatifu angekuwa ni mwongo kama yeye alisema ya kwamba, hivi ndivyo mnavyopaswa kufanya, kisha ageuke na kusema, la, lilikuwa ni kosa, basi fanyeni yale kanisa linayosema mfanye. Sasa, kama mmekuwa mkisikiliza jambo fulani, mwingine amekuvuta akakutoa kwa mchungaji halisi na wakweli, atakaye kuongoza kwenye neno, Roho Mtakatifu, nawe huna tukio, wala huna ushuhuda wa Roho Mtakatifu maishani mwako, ambayo bila Mungu ni mmoja. Mungu ndiye tu aliye na uzima wa milele, naye ni uzima wa milele. Na chochote kilichokuwa na mwanzo kina mwisho. Na kama wewe ni mfuasi wa kanisa tu, lilikuwa na mwanzo. Bali neno la Mungu halina mwanzo. Mungu hana nini? Na unapozaliwa na Mungu, umezaliwa kwa neno. Ndipo unakuwa mwana wa Mungu, na jina lako liliwekwa kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Nawe, rangi ya nywele ulio nayo, rangi ya macho ulio nayo, kimo ulicho nacho, Mungu alikuona kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Naye alikuona mwanadamu jinsi ulivyo. Na hata ingawa miaka milioni moja ilipita, hakuna kitu cha kukuzuia kurudi kwenye ile sura kamilifu ambayo Mungu alikukusudia hapo mwanzo. Kondoo wangu wanaisikia sauti yangu, mgeni hawatamfuata. Na kama hujakubali huo uzima wa milele usiku wa leo, nawe unaiangalia hadithi ya uongo ya mtoto mchanga aliyezaliwa porini na kundi la mamajusi wamemzunguka, usiamini vitu kama hivi. Na unajaribu kuwazia, vema, nitakuwa mzuri, nami nitafanya hivi, na nitajiunga na kanisa, na hayo ndiyo tu inayopaswa kufanya. Umepotea. Kama huna uzima wa milele, unawezaje kuishi milele? Unaweza kuchukua punje ya mahindi, sijali inaonekana kamilifu jinsi gani. Unaweza sayansi imetengeneza moja, ambayo unaweza kuipasua, ina unyevu ule ule, moyo ule ule, vitu vile vile ambavyo punje ambayo imekuzwa shambani ilivyo navyo, kitu kile kile. Ungeweza kuziweka kwenye maabara, na huwezi kutofautisha moja na nyingine. Moja itapika ugali mzuri tu, kama hiyo nyingine. Moja itatengeneza bisi zile zile. Lakini njia pekee unaweza kuzitenganisha, ni kuzizika. Ile iliyotengenezwa na mwanadamu inakaa mle, inaoza, wala haichipuki. Lakini ile iliyotengenezwa na Mungu ina chembechembe ya uhai, inaishi tena. Huenda ukamwiga Mkristo, huenda ukaenda kanisani kama Mkristo, huenda ukaweka jina lako kwenye kitabu kama Mkristo, huenda ukajiunga na madhehebu kama Mkristo. Hilo lingekuwa ni sawa, lakini isipokuwa ule uzima wa milele umo ndani yako, ambao yule mchungaji mwema alitoa uhai wake kwa ajili ya huo kutenganisha. Wakati Mungu aliposhuka chini kwenye Pentekoste, yeye alishuka katika mpira wa moto kama alivyofanya juu ya mlima Sinai, kama alivyofanya kwa mchungaji wa kwanza Musa. Na wakati aliposhuka, yeye alijitenganisha mwenyewe katika ndimi za moto zilizokaa juu ya kila mmoja wao, Mungu akijitenganisha katika watu wake. Na isipokuwa uwe umepokea kile ambacho Petro alisema ya kwamba ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu, kwa wale walio mbali. Marafiki, msisikilize kisasili chochote cha kithiolojia. Zaliweni mara ya pili, na mnapozaliwa Roho aliye ndani yenu ni sehemu ya Mungu, na anashuhudia kila neno la Mungu kwamba ni kweli. Kama huna ushuhuda huo, hebu sasa natufanye hima, tuende kwenye hori neno. Hebu natuiendee Biblia, tuyaache haya makanisa yaliyopambwa na yenye maneno ya kithiolojia. Tuende kwenye hori halisi, kwenye neno la Mungu ambapo Masihi anatambulishwa. Huku tumeinamisha vichwa vyetu na tuombe. Mungu mpenzi, hayo tu ndio ninayojua kusema kwenye wakati huu.
The streets are crowded with men and women, boys and girls pushing, shoving.
Tunakaribia Krismasi. Mitaa imejaa wanaume kwa wanawake, wavulana kwa wasichana, wakisukumana, kububurushana, wakijaribu kununulia zawadi mtu ambaye angewapa vivyo hivyo. Watu wengi wanaojiita Wakristo wako huko nje mitaani wakinunua sigara, pombe kwa ajili ya zawadi za Krismasi. Mungu, inaonekana kana kwamba wanaitupa moja kwa moja usoni mwako.
Teaching their children of some fiction Roman pagan theology of a Saint Nicholas. Some myth that's
wakiwafundisha watoto wao hadithi za uongo, theolojia ya Kirumi na kikafiri ya Mtakatifu Nicholas, kisasiri fulani ambacho kinakubalika kwa urahisi na ulimwengu, na wanamkataa Kristo halisi wa Krismasi, mwana kondoo halisi. Mungu, ninaomba usiku wa leo ambapo tumeinamisha vichwa vyetu kuelekea kwenye mavumbi uliotutoa kwayo.
You told Abraham once, the great prophet shepherd, go out, Abraham.
Ulimwambia Ibrahimu wakati mmoja, yule nabii mchungaji mkuu, toka uende Ibrahimu, na ukauhesabu mchanga ulioko pwani. Naye akarudisha neno, hauhesabiki, siwezi kuuhesabu.
Then you said, look up towards the heavens and number the stars.
Ndipo wewe ulisema, angalia juu mbinguni na uzihesabu nyota. Naye alijua hilo haliwezekani. Nawe ukamwambia, ndivyo uzao wako utakavyokuwa. Tunaangalia ujumbe huo kwa huyo nabii mchungaji, kutoka kwenye mavumbi ya nchi hadi kwenye nyota za mbinguni. Ya kwamba ingawa kuna mauti katika miili yetu inayopatikana na mauti ya kutupeleka mavumbini, kuna uzima unaweza kutuinua hadi kwenye nyota. Kama ulivyomwambia nabii wako mkuu Danieli, na hawa mjuao Mungu wao, katika siku za mwisho watafanya mambo makuu. Na hawa waongozao wengi kutenda haki watang'aa kuliko nyota milele na milele. Bwana Mungu, muumba mkuu, ambaye ulipenda sana kuja duniani katika mfano wa Yesu, mruhusu mtu ajue vile Mungu alivyokuwa. Nawe ulikuwa ndiwe tu ambaye ungeweza kustahimili adhabu ya mauti. Hakuna malaika, hakuna kibadala kingaliweza kufanya jambo hilo. Wewe ndiwe uliyeweka hiyo adhabu, nawe pekee ndiwe ungeweza kuiondoa kwa njia ya haki. Na kwa kuwa wewe ni roho, usingeweza kufa. Lakini ulifanyika mwele kusudi upate kufa, na uwe mwana kondoo upate kuondoa dhambi ya wale ulio wakomboa, ambao ilikubidi kuwakomboa kwa damu yako mwenyewe.
Lo,
hadithi hiyo ni kuu sana Bwana. Inapita juu ya vichwa vya wengi. Wazia maskini mtoto Yehova akilala kwenye zizi la ng'ombe. Ilimbidi kuishi kama mtoto mchanga. Maskini mtoto Yehova amezaliwa katika zizi. Maskini mtoto Yehova akicheza pamoja na watoto mtaani. Maskini mtoto Yehova tineja. Maskini mtoto Yehova mvulana wa shule. Na Yehova mwenyezi.
You took all these places and then Jehovah.
Ulichukua nafasi hizi zote Ndipo basi Yehova mwana kondoo, Yehova nabii.
And you become all of this that you might suffer the
Nawe ulifanyika haya yote kusudi upate kupata adhabu ya dhambi na kutupa uzima wa milele.
Forgive us, oh God.
Tusamehe e Mungu sisi maskini viumbe visivyo stahili vya ulimwengu huu. Tunaona haya usiku wa leo Bwana. Tunaposoma yale uliotufanyia na jinsi ambavyo tumefanya mambo machache sana kuyalipia. Jinsi ulivyokuja katika siku za viongozi wakuu wa dini. Jinsi ulivyokuwa tayari kusimama na kuakisi neno la Baba. Jinsi ambavyo hukupatana juu ya nadharia zao. Na leo inaonekana kana kwamba hakuna mtu anayetaka kusimama na kuita neno kwamba lingali ni neno na pasipo kupatana.
We pray God you forgive us for these things that we have so neglected.
Tunaomba Mungu utusamehe kwa ajili ya mambo haya ambayo tumeyapuuza sana. Na utupe usiku wa leo mioyoni mwetu tunapokupa wewe kama hori.
And we know that every time that the crucified Christ is accepted, there is a new birth.
Nasi tunajua ya kwamba kila wakati Kristo aliyesulibishwa anapokubaliwa, kuna kuzaliwa upya. Kuna kondoo anayezaliwa upya. Kuna kuimba mbinguni kwa malaika, kwa mwenye dhambi mmoja anayetubu, malaika wanaimba tena.
We pray God that if there be some here tonight that doesn't know,
tunaomba Mungu ya kwamba kama kuna wengine hapa usiku ambao hawakujui wewe kama ile karama halisi ya Mungu, kama mwokozi wa kibinafsi, si kwa wazo tu la akili, bali kwa kuzaliwa upya, kwa kuzaliwa na roho wako, jalia wakupokee sasa hivi Bwana, ukiwa tumeinamisha vichwa vyetu. Na kukiwekwa na mmoja Bwana, ambaye hajafanya jambo hili, jalia mioyo yao ipokee furaha sasa, na waone kama wale wachungaji wa kale katika hori la moyo wao neno Masihi ambaye atathibitishwa kwao kama Roho Mtakatifu, yule mchungaji mkuu wa siku hizi. Naomba hili katika jina la Yesu. Huku tumeinamisha vichwa vyetu, nami ninaamini mioyo yetu imeinamishwa. Naomba ndugu yangu mpendwa, ingawa wewe ni mfuasi wa kanisa, nami natumaini ya kwamba sijawaudhi kwa kusema yale nimesema. Mimi ni sawa kuwa mfuasi wa kanisa, tunapaswa kufanya hivyo. Lakini ndugu, usikubali jambo hilo tu, huna budi kuzaliwa mara ya pili. Hivyo ndivyo nabii mchungaji mkuu alivyosema, huna budi kuzaliwa mara ya pili. Alimwambia mwanathiolojia jambo hilo, huna budi kuzaliwa mara ya pili. Na unapozaliwa mara ya pili, si kwamba tu unaamini. Wao wanasema unazaliwa unapoamini. Bali Biblia ilisema ibilisi anaamini pia. Sasa angalia, si hilo ni tukio. Unasema, vema, imeishi maisha mazuri. Vivyo hivyo na mitume pia. Bali wako wamezaliwa mara ya pili mpaka walipompokea Roho Mtakatifu. Hata hawakuwa wameongoka mpaka walipokuwa wamempokea Roho Mtakatifu. Nakumbuka ule usiku kabla ya ule usaliti, ama kwenye ule usaliti, kabla tu usaliti kufanyika. Yesu alimwambia Simoni Petro, utakapoongoka, basi waimarishe ndugu zako. Naye Petro alikuwa amemfuata kwa muda wa miaka mitatu na nusu, na alikuwa amewatoa pepo na kuwaponya wagonjwa, alikuwa ameihubiri Injili, na bado kulingana na neno hata hakuwa ameongoka. Sasa je, ungemtaka mjumbe wa aina hiyo moyoni mwako usiku wa leo? Kama kweli unamtaka huyo, haileti tofauti yoyote kile mtu mwingine anasema. Hilo ni kweli ndugu dada, ninajua hilo kuwa ni kweli. Je, wewe, huku kila kichwa kimeinamishwa na kila jicho limefungwa, si kwangu, mimi ni mwanadamu tu ndugu yako, bali ungemuinulia Kristo mkono wako useme, ninaamini hilo, na kweli ninamtaka huyo Kristo moyoni mwangu, Kristo halisi wa Krismasi. Ungeweza kuinua mkono wako sasa. Mungu akubariki, hilo ni zuri. Mungu akubariki pia. Mungu akubariki. Jamani, mikono kila mahali. Nalitukie ndugu, nalitukie dada, nalitukie rafiki yangu, jazueni na Roho wa Mungu. Inaleta tofauti gani yale mtu mwingine yote asemayo? Kumbuka ni maisha yako. Huenda hata tusiwe duniani asubuhi, hatuna hakikisho la uhai zaidi ya ule tunaopumua katika pua zetu sasa. Huenda tusipumue tena, ni neema ya Mungu tu. Na inafaa nini? Haidhuru umeishi vizuri jinsi gani na jinsi, Yesu alisema, mtu asipozaliwa mara ya pili, hataingia kamwe. Sasa, ninajua misamiati ya kuzaliwa mara ya pili ni kitu gani, bali hebu natuangalie tu ni kitu gani kilichotukia katika Biblia wakati walipozaliwa mara ya pili. Petro alikuwa ni mwaminio, mitume walikuwa ni waaminio, bali hawakuzaliwa mara ya pili mpaka baada ya Roho Mtakatifu kuwashukia kwenye Pentekoste. Sasa, walikuwa wakishangaa ni kitu gani kilichotukia, naye Petro akasema pamoja na hao wengine, enyi watu wa Israeli, nalijulikane jambo hili kwenu, Yesu wa Nazareti, mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa ishara na miujiza na maajabu ambayo Mungu alifanya kwa mkono wake. Yeye ambaye alikusudiwa kujua tangu zamani, ninyi mlimchukua kwa mikono ya watu wabaya na kumsulibisha, ambaye Mungu amemfufua, nasi ni mashahidi wake. Yeye amekimwaga kitu hiki mnachokiona na kukisikia sasa, na ni kulingana na maandiko. Basi waliposikia jambo hilo, walichomwa moyoni mwao na kusema, waume na ndugu zetu, tufanye nini tupate kuokolewa? Petro akawaambia, tubuni. Sasa rafiki yangu Mkatoliki unaiketi hapa, ambao ninajua wanne ama watano wenu mnaoketi hapa, nilikuwa nikizungumza jambo hili na kasisi wenu, labda si kasisi wenu bali mmoja wa makasisi wa Katoliki. Yeye alisema Yesu alilipa kanisa nguvu za kuondoa dhambi. Wote mtakaoondolewa dhambi wameondolewa, wote mtakaowafungia dhambi zimefungiwa. Hiyo ni kweli. Lakini hebu tuangalie jinsi alivyofanya jambo hilo, jinsi mitume walivyofuata agizo lake, si kulingana na vile ambavyo kasisi anafanya leo. Lakini kasisi wa kwanza, kama unataka kumuita hivyo, Petro, ambaye alikuwa na funguo za ufalme, alisema lifanyweje? Yeye alisema, tubuni kila mmoja wenu, mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa maana ahadi hii ni kwa ajili yenu, na kwa watoto wenu, na kwa wale walio mbali, na wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Na kama Mungu angali anaita, tukio lile lile ni kwa ajili yako kama utafuata maagizo yale yale. Kama kusanyiko hili linaamini jambo hilo, huku vichwa vyenu vimeinamishwa, semeni amina. Basi chochote pungufu ya hilo ni kinyume cha neno, wala si kulingana na mchungaji. Bwana Yesu, wako mikononi mwako sasa. Naomba ya kwamba kila moyo uliofunguliwa usiku wa leo ambao hauna Kristo Masihi, na Kristo ni neno lililotua mafuta likidhihirishwa. Na kukiwapo mioyo yote iliyofunguliwa hapa usiku wa leo ambayo haina Masihi huyo, ile karama halisi ya Krismasi, karama pekee halisi ya Krismasi iliyopo, ambayo Mungu aliupa ulimwengu na kuitangaza kwa ulimwengu kwa wachungaji wa kondoo wake, ule upatanisho kwa ajili ya dhambi. Na kama moyo huo umefunguliwa usiku wa leo, uweke ndani yake Bwana neno Masihi la siku hizi. Tunawakabidhi kwako katika jina la Yesu Kristo mwanao. Amina.
Do you love him? Do you believe him?
Je, mnampenda? Mnamwamini? Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, mambo mengine yote mtapewa. Marafiki, kabla hatujaachana, ninataka kusema jambo hili. Mara nyingi mimi naeleweka vibaya sana. Nina ujumbe kutoka kwa Mungu, nami sina budi kuutangaza ujumbe huo, haidhuru iweje. Ninajua unaeleweka vibaya. Kama hauwekueleweka vibaya, basi usingekuwa ni ujumbe wa Mungu. Usingeweza kuwa. Kuna vurugu nyingi sana hivi kwamba usingeweza kueleweka. Ninaamini ya kwamba Mungu ana mtu katika kila dhehebu na shirika la ulimwengu. Na si kwamba mimi nawapinga ndugu zangu. Nilikuja hapa Tucson miaka mitatu iliyopita. Nami nilifanya mkutano pamoja nanyi wahudumu huko kwa ndugu Gilmo, na iliulizwa, je, nilikuja hapa kuanzisha kanisa? Nikasema, la bwana, nimekuja hapa kuwasaidia ninyi. Lakini sijaalikwa bado katika miaka mitatu. Lakini ni mamoja tu, nipo hapa kuwasaidia. Nipo hapa kushikana mikono pamoja nanyi. Si kujiunga na madhehebu pamoja nanyi, bali kushikana mikono na moyo pamoja nanyi kwenye neno la Mungu, kujaribu kuihubiri Injili kwa kila nafsi iliyopotea na kila mtu mwenye haja ambaye yuko kwenye masafa ya sauti zetu. Ninajitolea kwa Mungu usiku wa leo, kwa moyo wangu wote, kwa yote yaliyo ndani yangu, Sina mengi sana ya kutoa. Siwezi kuleta uvumba, manemane na dhahabu, maana sina. Lakini yote niliyo nayo ndani yangu, ambayo Mungu alinipa, maisha haya, ninayaweka wakfu kwake upya usiku wa leo, juu ya hori la neno lake, moyoni mwangu. Nakumwahidi kusimama na neno hilo, kama ataniruhusu kuishi mwaka mwingine, kwa uaminifu tu niwezavyo kusimama, kuhubiri kila kipengee chake, na kuamini kila sehemu yake. Kwa hiyo nisaidie Mungu. Je, mtafanya vivyo hivyo pamoja nami? Tupokee Bwana. Tunapokea karama yako ya Krismasi, yule Masihi. Neno lililotoa mafuta, linalothibitisha uwepo wako pamoja nasi Bwana, bila kujali kanuni za imani wala madhehebu. Tunaona sisi wenyewe leo ulimwengu kisambaratika, na huyu hapa yule Masihi mkuu amesimama huko, ameinyosha mikono yake. Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Aliyetoa ahadi hizo ya kwamba katika siku hizi za mwisho kanisa lingeuda madhehebu sana mpaka lingeingia katika Laodikia. Na tunaliona leo Bwana. Tufanyeje Mungu mpenzi, nifanyeje? Nisaidie pamoja na hawa wachungaji wengine Bwana kote ulimwenguni, wachungaji wa neno kulitangaza Bwana katika mwaka huu ujao. Nisaidie Bwana, tunaomba. Tupe upendo wako na roho wako na nuru yako. Tunajiweka wakfu usiku wa leo kwa neno lako na kwa wito wako. Katika jina la Yesu Kristo tunapokea karama yako ya Krismasi, neno la Mungu lililofanyika mwili ndani yetu. Amina. Ninapenda nyimbo za kanisa. Paulo alisema katika Biblia, nilipoimba, niliimba katika roho. Ninapohubiri, ninahubiri katika roho. Chochote nifanyacho, ninafanya yote katika jina la Yesu Kristo. Sasa, kwa kuwa hili limewachosha, nami ninawathamini, nilikuja na ujumbe huu. Wakati mwingine inaonekana kana kwamba ninachukia tu kusema hilo, bali hata hivyo ninawajibika ndogo. Nisipofanya hivyo, mimi ni mnafiki. Nisipofanya hivyo, mimi ni msaliti kwa dhamira yangu mwenyewe na imani yangu mwenyewe katika neno la Mungu. Sina budi kufanya jambo hilo, sio kwa tofauti, bali kwa mwaminifu, kwa wito wangu. Nami nataka kuwasaidia ninyi nyote, ninataka kufanya yote niwezayo. Sasa hebu na tuimbe mmoja wa nyimbo kuu sana za nyakati zote, ninaupenda sana, nampenda. Mwajua, ninaamini kama sote tungempenda tu, tungefanya yale aliyotuagiza kufanya. Mnanihitaje mimi Bwana, wala hamfanyi mambo ninayowaagiza kufanya. Mnanihitaje Bwana, kisha hamfanyi yale niliyowaambia kufanya. Ama ungetaka kumsikiliza mchungaji wa mshahara ambaye angesema, weka jina lako kwenye kitabu na ujiunge, kula ushirika huo, useme hivi, na ndivyo inavyotakiwa. Wakati yule mchungaji mkuu mwenyewe alisema, mtu asipozaliwa mara ya pili, hawezi hata kuona ufalme wa mbinguni. Na hebu waangalia hawa na theolojia waliofunzwa wa siku hiyo. Waliofunzwa, eti watakatifu, hati maisha safi, hatuna kitu cha kuwalinganisha nacho leo, jinsi walivyoishi. Na yule mchungaji mkuu aliwaita nini? Alisema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Kwa sababu hawaku nini? Walilitambua neno, bali ni neno la siku nyingine, si neno la siku hiyo. Kama waliutambua wakati wa Nuhu, hilo ni sawa, huo ulikuwa ni wakati wa Nuhu, bali usingefaa kitu katika wakati wa Musa. Na wakati wa Musa usingefaa kitu katika wakati wa Kristo. Unaona? Wakati wa Luther hautafaa katika wakati wa Wesley. Wakati wa Wesley hautafaa katika wakati wa Pentecoste. Na Pentecoste imefanya jambo lile lile hao wengine walilofanya. Sasa, ni nani amenipa msaada katika siku zilizopita? Niliwauliza. Wakati jani la unyasi linapochipuka ni kitu gani? Nini, wakati jani la ngano linapochipuka, Yesu alisema, punje ya ngano isipoanguka ardhini, inakuwaje wakati punje ya ngano ama ngano inapoanguka ardhini? Kitu cha kwanza kinachotokeza ni jani dogo. Halifanani na punje iliyoshuka ardhini. Angalia maumbile. Haifanani na punje iliyoingia ardhini, bali ni bebaji ya uzima wa punje hiyo. Kilichotokea, yule kafiri ambaye ndiyo kwanza aandika kile kitabu kinachojulikana sana, Mungu mkimya, kilisema, unawezaje kuwako na Mungu ambaye angeweza kuifungua bahari ya Shamu, kusimama na kuvumilia miaka 1,000 ya nyakati za giza, na kuona watoto wadogo wakiliwa na simba, na watu wakitundikwa msalabani, na kuuawa kinyama kwenye viwanja vya michezo na kadhalika, wala hata asifungue kinywa chake? Unaona, Neno ni ufunuo. Hiyo ngano, wakati hiyo ngano halisi ilipoanza hapo mwanzo, ilishindwa mbele za Mungu. Na hatimaye kukaja ngano fulani, mwakisi halisi wa Mungu, ambaye aliakisi neno lake lote, hivi kwamba hata yeye alikuwa ni neno. Ndipo Mungu akampa bibi harusi pale Pentekoste, lakini bibi harusi huyo alianguka ardhini kupitia kwenye nyakati za giza, kama tu vile ngano halisi ilivyofanya, ilianguka ardhini. Na ni kwa nini haingeweza kutenda kazi? Kwa sababu ilifichwa chini ya ardhi, ilibidi ioze kabla haijaleta uzima. Lakini alikuja maskini kasisi mdogo wakati mmoja, jina lake Martin Luther. Na akachipusha lile neno moja la kweli, wenye haki wataishi kwa imani. Ukatokea unyasi, kisha unyasi mwingine ukafuata huo, Zwingli, ndipo akaja Calvin na Knox na kuendelea. Muda si muda unajua, ilibadilisha unyasi wake, ikaingia kwenye kishada. Sasa, hicho kilionekana kidogo kinafanana zaidi nayo, bali kingali hakikuwa kile kitu halisi kilichoingia ardhini. Wesley akafuata moja kwa moja. Kutoka kwa Wesley likaja kanisa la Kimethodisti, kutoka kwa kanisa la Kimethodisti likaja la Kinazarayo, muungano wa wandugu, kadhalika. Ilifanya nini? Ilianguka tena na ikazaa, ilionekana kama punje halisi ya ngano sasa, Pentekoste.
Now watch Jesus in Matthew 24:24.
Sasa muangalie Yesu katika Mathayo 24:24. Katika siku ya mwisho, roho hizo mbili zitafanana sana, hata zitawadanganya walio wateule kama yamkini. Sasa wakati punje hiyo ya ngano ilipojitokeza, nyuma yetu wa ngano anajua ya kwamba hiyo ilionekana kama punje ya ngano kamilifu. Lakini hebu keti chini na uishike kwa mkono wako, uifungue. Hamna ngano ndani yake, ni ganda. Lakini huko nyuma kabisa, chini ya darubini unaweza kuona chipukizi dogo sana, hiyo hapo punje inakuja. Halafu basi hilo ganda litafanya nini? Ni kwa ajili ya kuilinda hiyo punje, jua kali lingeiua. Inailinda hiyo punje mpaka punje itakapokomaa. Ndipo basi hiyo punje ikikomaa, ganda linajiondoa kwake. Lakini uliona, hiyo punje basi inayojitokeza, haina budi kuwa punje ya aina ile ile iliyoingia ardhini. Baada ya ufufuo wa Luther kulitokea dhehebu. Baada ya ufufuo wa Wesley, likaja dhehebu. Baada ya Alexander Smith, John, Alexander Campbell, John Smith, hao wengine wote, ukatokea dhehebu. Baada ya Pentekoste, moja kwa moja kuendelea mbele kama kitu halisi, bali kulitokea dhehebu. Lilifanya nini? Lilijiondoa. Tumekuwa na miaka 15 ya ufufuo, haijajulikana katika historia yote. Na hebu angalieni, katika miaka hii 15 ya ufufuo, huu ulienea kote ulimwenguni, wala hakuna hata dhehebu moja limejengwa kutoka kwake. Ulikuwa wapi? Ulianzisha mvua ya vule, ukafa katika nini yake, mara moja ulikufa. Hakuja kuwako na dhehebu lililofuata huu. Kwa nini? Ni punje yenyewe, hakuwezi kuwako na lingine. Na ganda sasa linajiondoa, hakuna ushirikiano, hakuna mtu anayekutaka. Ni kwa sababu gani? Haina budi kuwa hiyo. Ni kwa nini kanisa hilo liliwekwa pale kuliunga mkono? Ambapo, ni nani angalishirikiana, ni mbaptisti gani, ama mpresbiteri, ama mlutheri, aliweza kuunga mkono uamsho wa mponyaji wa kiungo? Sasa wakati kweli inapotokea, inakuwaje? Si ganda, bali uhai unaotoka moja kwa moja, kutoka kwenye ganda hilo, unaingia moja kwa moja kwenye punje, ule uhai halisi na wakweli. Dhehebu linasimama pale, linakufa. Kama tu vile limefanya katika kila wakati, linafanya vile vile. Mlitoka humo miaka 50 iliyopita na mkarudi moja kwa moja kwake tena. Lakini uhai halisi huifuata punje. Tuko katika wakati wa mwisho, enyi ndugu. Kwa nini ikajiondoa? Kusudi ipate kuleta hiyo punje uweponi pa Bwana. Ipate kuivisha hiyo punje kwa muivisho wa dhahabu kwa ajili ya Bwana. Kwa nini limejiondoa? Kwa hiyo inasababisha maumivu ya moyo, machozi, kwamba hawajeniki mbele ya jua, bali mwana, wapate kuivishwa, waifikie injili kamili ya kweli, wapate kudhihirisha kila kitu ambacho Yesu Kristo aliahidi katika Biblia. Kuna inuka mwele fulani leo miongoni mwa watu. Wala hakutakuwako tena na madhehebu zaidi, yanaenda moja kwa moja yanaingia katika Laodikia tajiri. Dhehebu hilo limefanikishwa na kitu gani? Mamilioni ya dola na mamilioni ya nafsi. Na mchungaji alitoka wapi? Kuwatoa ndugu zake utumwani. Sijue. Mungu kwa pamoja nasi, tusaidie. Someni neno, yachunguzeni maandiko. Ndani yake tunadhani tuna uzima wa milele, Na hiyo ndiyo yanayoshuhudia kweli. Naona Mungu aligawia kila wakati maneno yake. Wakati huu daima, Yesu alisema nini wakati alipokuja? Yeye aliwaambia watu hao, enyi wanafiki, mnazipaka kuta rangi na kujenga makaburi ya manabii, na baba zenu ndio waliowaweka mle ndani. Nanyi ni wana wa baba zenu, na kazi walizofanya, mtazifanya pia. Daima linabaki vivyo hivyo, ndugu zangu. Lakini wakati Yesu atakapokuja siku moja, yule mchungaji mkuu wa kondoo kutoka kwa Pentekoste, kupitia kwa Luther, kupitia nyakati zote, wale ambao wamekubali nuru jinsi ilivyokuja kupitia kwa wabebaji, si walikubali bebaji, waliikubali hiyo nuru, mnaona, wakatoka. Yeye atakuja kuwakomboa. Nina furaha sana ya kwamba ninajua yeye yuaja tena. Je, utahesabiwa pamoja na kundi lake? Ungehesabiwa? Kuna njia moja tu ya kufanya jambo hilo. Si kwa kujiunga na kanisa, bali kwa kuzaliwa ndani yake. Na wote alionipa Baba watakuja kwangu. Wala hakuna mtu awezaye kuja asipovutwa na Baba yangu. Unaona, hakuna lingine. Likubali hilo. Yeye, hiyo ndiyo zawadi pekee ya Krismasi ni ijuayo, zawadi ya Mungu aliyoupa ulimwengu, mwanawe pekee. Naye ni yeye yule jana leo na hata milele. Lile neno. Unaona? Mwamini yeye katika siku hii, utimilifu wa Biblia. Wakati hizo siri saba, huko nyuma kupitia kwenye hizo nyakati saba za kanisa, kulikuwa na siri saba zilizofichwa, inaandika kitabu juu yake. Mwanatheolojia mashuhuri aliniambia, si muda mrefu uliopita, kasema, ndugu Branham, naona jinsi shetani atakavyojaribu kukupiga kikumbo, kusudi akutoe njiani. Yeye alisema, ndugu Branham, unajua nini? Naamini Bwana atakufunulia kile tutakachofanya baadaye. Nikunini, itakuwa ni siri kubwa iliyofichwa chini ya hii mihuri saba. Nikasema, la, si hivyo ndugu. Nikasema, itakuwa ni jambo fulani ambalo hata halijaandikwa katika neno. Nikasema, la, la, unasahau. Mtu yeyote atakayeongeza neno moja au kuondoa neno moja, mnaona, tayari liko mle ndani, bali watengenezaji wameshindwa kuliona. Hawakuishi muda mrefu wa kutosha kuliona. Na nyakati hizo sasa zimekwisha, tuko papa hapa kwenye Laodikia. Kumbukeni, wakati wa Laodikia, yeye alikuwa nje ya kanisa, akibisha akijaribu kurudi ndani. Hawa alikuwa amemtupa Adamu wake nje. Mungu tusaidie. Jalia tuende nje ya kambi kumtafuta yeye. Jalia tuteseke nje ya malango pamoja naye. Hebu na tuende kwake katika mauti yake, katika kuzikwa kwake, na katika kufufuka kwake, kwa maana yeye yule jana, leo na hata milele. Hebu na tuimbe wimbo mmoja kabla hatujaondoka. Sivyo? Nampenda. Waweza kutupa sauti yake dada? Ni wangapi wanaojua wimbo huo wa kale? Mimi kama umepata kuwa katika mikutano, ninaupenda. Sasa hebu na tufunge tu macho yetu, tuwazie juu ya Yehova. Hakuna mtu aliyestahili. Hakuna mtu angaliweza kufanya jambo hilo ila yeye. Naye alishuka akaja na akawa mtoto mchanga. Yeye alikuja tineja, akawa seremala mfanyakazi. Alifanyika mwanakondoo, alifanyika dhabihu. Alifufuka kwa shangwe ya ushindi, Yehova. Na kama vile Musa alivyoutoa mkono wake kutoka kifuani mwake juu ya moyo wake, Mungu aliutoa mkono wake kutoka kifuani mwake, siri yake, mwanawe aliyepigwa na ugonjwa wa dhambi isiyotibika, kisha akaurudisha kifuani tena na kuutoa na kuweka kwako na kwangu mimi, Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Mwangalieni yeye sasa. Nampenda. Nampenda. Kwani alinipenda. Anza na kununua wokovu wangu, tini Kalvari. Wangapi wanaojua ilipaswa iwe ni mchungaji? Semeni amina. Ni lazima. Kwa nini mchungaji? Ilibidi iwe. Sasa wakati tukiimba aya hii tena, nyoosha mkono juu ya meza. Kuna Methodisti, Baptisti, Mlutheri, Presbiteri, Mkatoliki na wote hao wanaoketi hapa usiku wa leo. Pianeni mikono useme, msafiri mwenzangu, nina furaha sana kuwa hapa pamoja nawe usiku wa leo. Waambie jambo fulani, useme Mungu akubariki tunapopeana mikono sisi kwa sisi sasa, tunapoimba tena sasa. Na
wokovu wangu, tini Kalvari.
Sasa hebu na tufunge macho yetu na kuinua mikono yetu na tumwimbie. Na kupenda, na kupenda, wani ale ni penda, wanza. Ko sua tenica vari.
Na sasa Mungu hana umbo. Kwa hiyo hebu na tuinamishe vichwa vyetu na tuhumishe sasa kama watoto wadogo. Ninyi ni watoto wa Mungu. Siangalie yale ulimwengu unayoweza kuwazia, mnaabudu sasa. Mnamwabudu Kristo. Inamisheni tu vichwa vyenu na muvimishe. Hivi hujisikii kama uliyesuguliwa kabisa kwa namna fulani tu, kitu fulani kilisugulia mbali shaka lote ulimwengu kutoka kwako? Unajisikia hivyo? Inua mikono yako. Ninajisikia tu nimesuguliwa kabisa. Ninajisikia tofauti. Ninajisikia kana kwamba nimekuwa nikila kutoka katika mikono yake. Nina kama vile yule ndugu mwingine hapa alivyoshuhudia, chakula cha mchungaji, chakula cha kondoo, hicho ni neno. Kondoo wa Mungu hula chakula chake. Mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Na hiki ndicho Biblia. Tunakula kila neno, si baadhi tu ya maneno, bali kila neno litokalo. Lo, hilo haliwafanyi kumpenda? Wazia ya kwamba sasa tuna uzima wa milele. Si tutakuwa sasa, sisi ni wana wa Mungu. Si tutakuwa sasa, na tumeketi pamoja katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu.
A television that declares that there is.
Na ile televisheni kuu ambayo hutangaza kuna mawimbi ya anga za juu yanayowafanya watu, mtu anayezunguka dunia, watambulikane kwa skrini ya televisheni. Neno kuu la Mungu na Roho wa Mungu akilichukua neno la Mungu, anamwakisi Yesu Kristo katika ulimwengu wa roho wa kondoo wake. Ya kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele. Yesu ni wa ajabu, ajabu. Mungu awabariki. Sasa hebu na tusimame kidogo kwa dakika moja. Mna mtu wa kuomba baraka? Sasa kumbukeni, wakati wa Krismasi, mwabuduni Bwana Yesu, mwabuduni katika nguvu za kufuka kwake. Na kama ninaweza kuwa na baraka kwenu, ninyi, mchungaji wenu, kanisa lenu, ama chochote kile, usiku hauingii giza mno, mvua hainyeshi mno. Hivi majuzi usiku, kuna mama anayesimama hapa sasa, ilikuwa na shughuli nyingi sana, iliwachukua wagonjwa na kadhalika, mpaka ulikuwa kuna mwanamke mwenye umri wa miaka 80 na kitu ambaye alikuwa ameenda wazimu, naye alikuwa aliwazia kuhusu kuwa na mtoto ama kitu fulani, alikuwa amerukwa na akili. Na Billy kutoka ofisini alinipigia simu akasema, "Baba, unaweza?" Nikasema, "Siwezi sasa hivi, kuna watu, siwezi kabisa kufanya jambo hilo." Akasema, "Baba, unaweza kuingia katika maombi, nitawaambia unaomba." Nikasema, "Naam." Na wakati huo huo akajirudia, akalala usingizi, akaamka akiwa katika hali yake ya kawaida. Akala chakula kizima cha jioni cha kuku akiwa na akili timamu. Mtu alikuwa amesimama hapa akishuhudia juu ya jambo hilo muda mfupi uliopita. Ndugu Mark, nilimuona hapa muda mfupi uliopita mahali fulani kanisani. Yeye yuko hapa, mmoja wa wachungaji, mchungaji wa mahali hapa. Ndugu mpendwa sana, nami daima ninampenda ndugu Mark tangu nilipoanza huduma. Ndipo basi nikakutana naye. Nami nilikuwa huko mbali British Columbia, na ili kuonyesha tu jinsi ambavyo Mungu atafanya kila kitu sawa, nilikuwa tayari nimepanda farasi, na nilikuwa nikirudi huko nyikani ambako nilikuwa nimeliongoza kundi zima na Wahindi kwa Mungu. Nao wote waliongoka, na walikuwa wamempokea Yesu. Na kwa unabii uliwaambia mvulana huyo wa Kihindi aliyepoteza farasi wake mdogo miaka miwili iliyopita, nikamwambia mahali angempata, angekuwa umbali gani na mahali ambapo farasi huyo mdogo angekuwa amesimama. Mama yake akifa kwa mshtuko wa moyo, aliponywa na kuokolewa. Naye mvulana huyu alipopitia tu pale na kuona jambo hilo, na akijua ya kwamba yeye farasi wake alipatikana jinsi hasa alivyoambiwa na kila kitu, hakuna neno moja ambalo Bwana amepata kusema. Nitamuuliza yeyote wenu, je, yeye umewahi kumsikia akisema lolote ambalo amepata kuniambia niwaambie, ila lile lililotimia vivyo hivyo hasa? Kama hiyo ni kweli, semeni amina. Naona, mnaona, kweli kabisa, halijashindwa kamwe hata wakati mmoja. Naye ndugu Mark alikuwa mahututi, na ilitokea kwamba mkewe alimpigia Billy simu, mke wa mwanangu, na kumwambia, muuliza mahali nilipokuwa, maskini mama huyo mdogo mzuri sana, na mkewe naye. Ndipo mkaza mwanangu akasema, yeye yuko huko mbali, British Columbia, kwenye ziara ya kuwinda. Na asubuhi hiyo, kwa namna fulani, nisingeweza kumpanda farasi huyo nitoke. Ipo Bili akasema, nitaamini, nitapiga simu nyumbani mara nyingine tena. Ndipo akaenda posta kupiga simu, nao hao hapa wanarudi mbio, wakati maskini yule mhindi akisimama pale, maskini yule aliyekuwa na yule farasi mdogo, na kusema, ndugu Mark ni mahututi, naye anakuita. Ndipo nikatoka nikaingia msituni na kupiga magoti, nikasema, Mungu mpendwa, huko chini kabisa, maili 3,000 upande wa pili wa inchi hii, kwenye mkoa wenye jua sana wa Arizona, huko Tucson, yuko ndugu yangu, naye ni mahututi, utamsaidia? Kitu fulani tu kikasema nami, yote ni shwari. Na wakati nilipomjia ndugu Mark hivi majuzi kuzungumza naye, na nikamuuliza, ilitendeka saa ngapi? Ilikuwa ni saa ile ile tulipoingia katika maombi. Oh, yeye, hivi yeye si ni wa ajabu? Yeye yule jana, leo na hata milele. Na furaha sana kujua ya kwamba ninaishi katika uwepo wa mfalme. Hebu na tuinamishe vichwa vyetu sasa, na maskini ndugu wa thamani yuko hapa, ndugu mishinari, rafiki yangu, mfuasi wa Assemblies of God, maskini ndugu wa thamani hapa, namuita Creechy, alizungumza mambo mazuri sana. Ndugu Creechy, ninakuita hivyo, sijui niseme nini, wewe ni ndugu yangu na mtumishi mwenzangu katika mateso ya Yesu Kristo katika siku hii ya mwisho. Mungu na akubariki. Nami nafikiri ndugu Tony alisema ya kwamba ulikuwa utaliruhusu kusanyiko liondoke wakati huo tunapoviinamisha vichwa vyetu. Vema, njoo.